ถ้าการบรรยายธรรมในวันนี้ขอเป็นเศษคือไม่ใช่แสดงตามปกติเหมือนตั้งที่แล้วมาเพราะว่าได้ตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำตามที่เคยทำหรือตามที่กำหนดไว้ก็เลยรีบขอตัวจากหมอมาให้ทันวันปีใหม่ซึ่งก็ได้ทราบว่าหลายคนตั้งใจมาเพื่อจะรับประโยชน์เนื่องในวันปีใหม่จากสถานที่นี้น้องก็เลยพยายามมาให้ทันแม้จะพูดได้ไม่มากก็ต้องพูดตามที่จะพูดได้ แล้วก็ต้องพูดค่อยๆก็ไม่ค่อยจะมีเสียงต้องใช้เครื่องขยายเสียงช่วยเต็มที่นี่เพื่อจะให้ประหยัดลงไปได้อีกก็ต้องการบุคคลสักคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ซักถามตลอดถึงขยายความก็จะประหยัดเรี่ยวแรงได้มากและมีการพูดมากบางคราวที่ได้นอนฟังอยู่ที่กุฏิ 2-3 วันมาแล้วนี่ก็ขอระบุคุณกัญญาให้เป็นคนมาถาม อยู่ที่ไหนก็ให้มาที่ไมโครโฟนหัวนั่น เป็นผู้ซักถามในฐานะที่เป็นผู้ซักที่ดีอยู่ที่ไหนจะไปตามมาและปัญหาก็เป็นผู้ที่มีปัญหาชนิดที่จะต้องอธิบายอยู่แล้วด้วยคุณกัญญาที่เป็นผู้ซักถามและก็ผู้อธิบายอยู่เมื่อตะกี้นี้เพื่อว่าจะได้ประหยัดการพูดคือจะแจ่มแจ้งหรือละเอียดละออได้ด้วยการซักทีนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่เพราะฉะนั้นก็จะไม่ให้เสียทีที่ว่ามันเป็นวันปีใหม่ก็จะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับปีใหม่อย่างที่ได้เคยบอกแล้วว่าไอ้ปีเนี่ยมันใหม่ไปไม่ได้แต่ว่าจิตใจของคนหรือคนเนี่ยอาจจะทำให้ใหม่ได้ด้วยการปรับปรุงจึงถือโอกาสว่าจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นการปรับปรุงให้วิชาความรู้ของท่านทั้งหลายเนี่ยใหม่ขึ้นบ้างให้สมกับคำว่ามันเป็นวันปีใหม่ก็ดูจะได้ผลดีทีนี้เกี่ยวกับวันปีใหม่ก็ควรจะมีอะไรใหม่อย่างที่ว่ามาแล้วก็เลยอยากจะพูดว่าจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายตั้งต้นเรียนใหม่ตั้งต้นเรียนใหม่ชำระสะสางใหม่เรื่องกขกกาหนึ่งกันเสียใหม่เมื่อพูดว่าจับตัวมาเรียนกขกกากันเสียใหม่อย่างนี้บางคนอาจจะนึกหงุดหงิดแล้วก็ได้ผู้ที่ตั้งตัวเองเป็นครูบาอาจารย์บางคนกำลังจะไม่ชอบอาตมาแล้วก็ได้ในการที่พูดว่า ้องจับตัวมาเรียนกอขอกอกากันเสียใหม่เพราะว่านอนฟังอยู่ที่กุฏิสองสามคืนมานี่ก็รู้ว่าเรียนกอขอกอกามาผิดเนี่ยช่วยฟังให้ดีว่าเรียนกอขอกอกามาผิดมันจะเรียนลัดอย่างผู้ใหญ่ไม่เคยเรียนกอขอกอกงหรือกากากีกีก็ได้คือเรียนแบบเบสิกเรียนจากข้างบนจากปลายลงมาหาข้างล่างก็ได้อย่างนี้ก็ต้องปรับปรุงเรื่องการเรียนกอขอกอกากันใหม่แล้วก็ไม่ใช่ดูถูกไม่ใช่ดูถูกใครแต่แม้แต่สักคนเดียวว่าเป็นคนไม่มีความรู้ขนาดที่ต้อง จับตัวมาเรียนกอขอกอกากันเสียใหม่เ ข้ามาเรียนใหม่นี่ก็ไม่ใช่เรียนใหม่ทั้งหมดเป็นแต่มันปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ทราบหรือว่าทราบน้อยหรือว่ามันยังเขวอยู่เช่นอะไรแล้วจึงอะไรเป็นต้นมันควรจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกอสระอากะกอสระอากะกอสระอีกิพอกอสระอีอ่านว่ากู้ก็จะอย่างนี้มันก็ปิดต้องจับตัวมาท่องกันใหม่ให้มันเป็นระเบียบมันเป็นกอขอกอกาของธรรมะธรรมะนี่สูงสุดของพระพุทธเจ้าท่านการที่เรียนกอขอกอกาในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คงไม่ใช่เรื่องเสียเกียรติไม่ใช่จับมาเข้าโรงเรียนอนุบาลเรียนกากากีกีอย่างที่นักเรียนเรียนแต่เรียนกอขอกอกาอย่างแบบของธรรมะมาแล้วก็ต้องขออย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อกี้นี้ว่าขอให้มีผู้ทรัพย์ที่ดีสักคนหนึ่งแล้วระบุคุณกัญญาถ้ามาอย่างก็ช่วยเป็นผู้ทรัพย์ตามที่เห็นว่าควรจะทรัพย์แล้วก็ต้องทรัพย์ในที่ที่ควรจะทรัพย์ด้วยจึงจะเป็นผู้ทรัพย์ที่ดี นั่นคุณทำตัวเป็นผู้ซักถามซึ่งจะได้พูดกันไปทีละข้อว่าวันนี้จะพูดให้เป็นไปในทางที่จับตัวแม่ครูบาอาจารย์มาเรียนกอขอกอกาเป็นใหม่ให้กอขอกอกาทั้งธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะตั้งต้นประจากคำว่าธรรมะเสียก่อนแล้วก็จะรู้ว่ากอขอกอกาของธรรมะนั้นเป็นอย่างไรก็ขอเชิญให้ผู้ซักมานั่งที่ไมโครโฟนเลยมานั่งที่ไมโครโฟนเลยซึ่งพร้อมที่จะซักโดยไม่ต้องเสียเวลาไปมาไปมา
ขอนมัสการท่านนะคะอันนี้ดิฉันก็ยังไม่ใช่มีความสามารถอะไรลึกซึ้งมากปัญหาอยู่ว่าขณะนี้ก็ส่วนมากก็มีนักศึกษาซึ่งเป็นเด็กมาจากตรังนี่นะคะข้อแรกก็จะเอาปัญหานี้ก่อนเช่นว่า
ไม่ใช่ยังไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวก่อนคนจะเข้าใจผิดอยู่ขอให้นั่งก่อนหรือถ้าเตรียมตัวสำหรับซักไว้ตอบนั่งก่อนก็ได้ยืนนั่งข้างไมโครโฟนนั่นแหละคือว่าคุณจะต้องเป็นผู้ยืนยันอีกทีหนึ่งนอกนั้นก็เป็นผู้ฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นมีเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องความดับทุกข์เนี่ยคุณก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมาพูดที่นี่เลยอย่าไปนั่งซะทีต้องอยู่ที่ไมโครโฟนนี่ ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นจริงหรือไม่จริงเห็นด้วยหรือไม่ด้วยถ้าไม่เห็นให้แย้งเลย
อันนี้เป็นเรื่องจริงและเห็นด้วยค่ะคือปัญหาเนี่ย ที่ว่ายอมรับว่าจริงและเห็นด้วยก็คือว่าเรื่องดับทุกข์คนเราที่จะวิ่งคือมนุษย์เราเนี่ยเวลาทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะคะตอนนี้ปัญหาอยู่ว่าไอ้สิ่งที่จะยึดเหนี่ยวนี่เราจะทำอย่างไรแล้วก็ต้องศึกษาว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประดับปฏิบัติอย่างไรจึงมีความดับทุกข์ได้ปัญหา
ปัญหายังไม่ถึงนั่นขอให้ไปตามลำดับทีละนิดละนิดเพราะว่าเป็นเรื่องกขกกาจะถามหมายว่าคำนาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องความดับทุกข์จริงไหม
จริงค่ะ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทางนั้นทำไมคุณหรือใครก็มักจะพูดว่าธรรมะมีตั้ง 84,000 เรื่อง
คืออันนี้ก็ที่ว่า 84,000 ธรรมขันธ์นี้ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่มากที่ลึกซึ้งจนรวมสรุปแล้วจับประเด็นว่าก็เรื่องดับทุกข์จริงๆก็ไม่ใช่ถึงขั้นนั้นค่ะ
ถ้ามี 84,000 เรื่องแล้วจะว่ามีเรื่องเดียวยังไงล่ะ
คือสรุปลงแล้วนะอันนั้นเป็นเรื่องที่เฟ้อหรือไม่จำเป็นก็ได้นะฮะในความรู้สึกส่วนตัว
ถ้าพูดว่าเฟ้อไม่ถูกก็ทั้ง 84,000 หัวข้อนั้นต้องมารวมเข้มข้นงวดลงที่คำเดียวว่าเป็นเรื่องดับทุกข์จะเป็นข้อไหนก็ตามใน 84,000 ข้อนั้นต้องเป็นเรื่องความดับทุกข์หรือเป็นอุปกรณ์ของความดับทุกข์แม้แต่จะพูดเรื่องทุกข์ก็คือพูดให้รู้เรื่องความดับทุกข์เราจึงพูดความทุกข์กันก่อนนั่นเป็นอันว่าให้ทุกคนรู้กอขอกอกาขนาดที่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นคือความดับทุกข์ทีนี้ถ้าจะพูดเป็นสองอย่างจะว่าอย่างไรคุณนั่งที่เก้าอี้ก็ตายคุณเดินไปมาตายนั่งเก้าอี้กับไมโครโฟนนั่นแหละที่ว่าถ้าจะพูดเป็นสองเรื่องจะได้ไหมจะว่าอย่างไรมันก็ต้องแยกออกเป็นสองเรื่องได้ถ้าสองเรื่องจะว่าอย่างไรถ้าเรื่องเดียวคือความดับทุกข์ถ้าสองเรื่องจะว่าอย่างไรถ้าเป็นสองเรื่องก็คือความทุกข์กับความดับทุกข์แต่ความดับความทุกข์นี้มันไม่มีความหมายอะไรถ้าไม่ใช่เพื่อความดับทุกข์เพราะเราถึงถือว่าเรื่องความทุกข์นั้นมันเป็นเรื่องที่แฝงอยู่ในความดับทุกข์ถ้าจะแยกเป็นสี่เรื่องก็ได้ว่าความทุกข์กับเหตุของความทุกข์อย่างหนึ่งและความดับทุกข์กับทางให้เป็นความดับทุกข์นี่อย่างเป็นสองคู่เลยเป็นสี่เรื่องนี่พูดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเพียงสี่เรื่องก็ได้ถูกไหมคุณเห็นไหมเห็นด้วยไหม
เห็นด้วยเห็นด้วยค่ะ
แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองท่านว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตจะกล่าวแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนี่ขอให้จำไว้ด้วยทุกเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันจะปัญญาเปมิทุกขัสสจะนิโรธทังแต่ก่อนที่แล้วมาก็ดีบัดนี้ก็ดีฉันบัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นมันกลายเป็นสองเรื่องถ้าพูดแต่เรื่องเดียวมันอธิบายยากเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็จะแยกเป็นสองเรื่องเรื่องความทุกข์เรื่องหนึ่งเรื่องความดับทุกข์เรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าพูดไม่มีใจความรวมอยู่ที่นี่มันก็เป้อเปะปะแน่สองเรื่องนี้รวมเป็นเรื่องเดียวคือความดับทุกข์ก็ได้แต่เราจะดับทุกข์โดยไม่รู้จักความทุกข์นั้นมันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพูดเรื่องความทุกข์กันก่อนทั้งการตั้งต้นพูดเรื่องความทุกข์กันซะก่อนนี่เป็นความเหมาะสมไหม
คือว่าปัญหาที่ประเด็นที่ท่านถามอันนี้ก็อันนี้ที่ท่านที่ว่าจำนวนที่นั่งอยู่นี้ก็ต้องการฟังเรื่องนี้นะคะเรื่อง
ทั้งนั้นเราก็จะตั้งต้นพูดเรื่องความทุกข์ก่อนแล้วจึงจะพูดเรื่องความดับทุกข์ถ้าในกขกกาที่ใครเยบก็มาอีกมันก็มาเรื่องความทุกข์เหมือนกับตัวกอยังไม่ได้ใส่สระอาอาอีอีอะไรเลยก็ต้องพูดเรื่องความทุกข์กันก่อน เราจะไม่พูดให้เฟ้อเพราะว่าเวลาน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงจะพูดแต่จำกัดที่สุดเลยที่เมื่อพูดถึงความทุกข์ก็จะต้องตั้งปัญหาว่าอะไรเป็นความทุกข
์ข้อนี้ท่านถามใช่ไหมคะ
ถามว่าอะไรเป็นความทุกข
์ตอนนี้ปัญหาที่ว่าความทุกข์นี่ถามหมายถึงว่าผู้ศึกษาหรืออย่างเช่นมันจะถามให้คนฟังทั่วไป
ไม่ต้องนึกถึงใครหมดถามคุณตอบพอแล้วอะไรคือความทุกข
์ความทุกข์ก็หมายถึงว่าความเกิดหมายถึงว่าความเกิดกิเลสขึ้นกับจิตใจก็ว่าจิตใจเศร้าหมองนี่นะคะเช่นว่าความอยากอันนี้ถ้าท่านถามอย่างนี้จะให้ตอบคำเดียวก็รู้สึกก็จะไม่ชัดนะคะที่ท่านถามอย่างนี้
ให้สั้นที่สุดให้สั้นที่สุดถ้าจะสั้นได้อะไรเป็นความทุกข
์เช่นว่าความอยากได้อย่างนี้ค่ะถ้าไม่สิ่งที่อยากได้ถ้าไม่สมอยากและไม่สมอยากอันนี้ก็ทำให้มีเกิดความทุกข์ขึ้นค
่
ะ
ไม่ตอบให้ตรงปัญหาว่าอะไรเป็นความทุกข์ไม่ใช่ทำอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความทุกข
์ถามว่าอะไรเป็นท
ุ
กข์อ
ะไรเป็นความทุกข์เนี่ยขอโอกาสที่สุดอะไรเป็นความทุกข์ไม่ต้องกลัวสิไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือจะว่าอะไรเป็นความทุกข
์คืออะไรเป็นความทุกข์นี่ค่ะตอนนี้ถ้าจะตอบว่าความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นะ
ถ้าตอบว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์ก็เรียนก่อขอก่อกาผิดทั้งที่ว่ามีบาลีอยู่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่ก็คือเรียนผิดแปลความหมายผิดก้อนหินก้อนนี้มันหนักไหมก่อนหินก่อนนี้ก่อนใหญ่นี่นักก่อนนี้ก็ได้หนักไหม
หนักค่ะ
ไม่จริง
อย่างนี้ต้องขอประทานอภัยนะคะ
อ
ย่างนั้นก็ขอตอบใหม
่ตอบว่าไง
นะคะขอว่าอุปาทาน
เป็นอะไร
ที่เราไปยึดนะคะ
เราเรียงประโยคให้มันชัด
คือว่าถ้าเรามีอุปาทาน
อะไรเป็นตัวทุกข์อะไรเป็นความทุกข์อ้าวนี่ก็เพื่อใจเข้าใจนะก้อนหินก้อนนี้หนักไหมอย่าเพ้อทิ้งเรื่องนี้สิก้อนหินก้อนนี้ก้อนใหญ่ไปเลยเนี่ยหนักไหม
ถ้าจะถามแบบนี้อันนี้ต้องขอประทานอภัยเพราะว่ายังไม่เข้าใจไอ้ปัญหาที่ถามว่าเริ่มต้นใช่ไหมไอ้ก้อนหิน โดยก้อนหินถ้าตัวของก้อนหินเองจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าหนักแต่เรา
ว่าคุณนะคุณ
เรามีความว่า เราเนี่ยถ้าเราไปยกขึ้นก็คิดว่าเราจะต้องตอบว่าหนัก
หนักต่อก้อนหินก้อนนี้หนักแล้วเดี๋ยวนี้คุณมันหนักไหม
ก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ว่าหนักตอนนี
้แล้วก็ไม่เคยแบกทำไมรู้ว่าหนัก
คือตอนนี้ความรู้สึกที่ท่านถามอย่างนี้นะคะก็ว่าเคยทดลองค่ะ
ก้อนหินก้อนนี
้ไม่ใช่เฉพาะก้อนนี้ทั่วไปค่ะเช่นว่าของหนักนี่นะคะ
นั่นแหละอนุมานว่าความเกิดคงเป็นทุกข์ความแก่คนเป็นทุกข์คุณอนุมานนั่นเองเช่นเดียวกับอนุมานก้อนหินนี่หนักถ้าว่าก้อนหินนี่หนักมันก็ต้องว่าเราเคยแบกก้อนหินนี้หรืออย่างนั้นก็กำลังแบกอยู่ก็รู้ว่าหนักที่ก็ดูก้อนหินนี่เป็นตัวอย่างแล้วเราต้องตอบว่าการแบกก้อนหินมันเป็นความหนักถ้าความหนักนั่นเป็นความทุกข์ถ้าความหนักจะไม่มีแก่ผู้ที่ไม่แบกใช่ไหม
ใช่ค่ะ
นั่นความทุกข์จะไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ยึดถือหรือไม่มีอุปาทานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหม
ใช
่เช่นเดียวกับว่าก้อนหินนี้จะไม่หนักแก่ผู้ที่ไม่แบกแต่มันหนักแก่ผู้ที่แบกเนี่ยคือกาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภาระหะเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเว้ยถ้าคนไม่รู้จักว่าขันห้าคืออะไรจะรู้ได้ไหมว่าขันห้าเป็นของหนัก
ตอนนี้ก็ต้องศึกษานะคะคือว่า
เนี่ยคนที่เขาไม่เคยรู้ว่าขันห้าคืออะไรล่ะบางคนเนี่ยเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าขันห้าเป็นของหนัก
ตอนนี้ถ้าคนไม่ศึกษานี่ก็ยากต่อการที่เข้าใจนะคะ
เช่นเราแม่ที่นี่ยอมว่าศึกษาแล้วขันห้าเป็นของหนักใช่ไหม
ถ้าคนยังไม่ศึกษาก็คิดว่าหนักค่ะ
คนยังไม่ศึกษาก็จะคิดว่าหนัก
คือว่า
อย่างนั้น
ขันห้าเนี่ยหนัก
ถ้าไม่แบกอ่ะไม่แบกขันห้าไม่ยึดถือขันห้าจะหนักไหม
ไม
่
หน
ัก มันก็ต้องไปความหนักนั่นมันอยู่ที่แบกอยู่ที่ยึดอยู่ที่หิ้วขึ้นมา
ตอนนี้ก็ขออภัยนะคะขอถามท่านสักครั้งหนึ่ง
ว่ายังไง
คือว่าขอถามท่านว่าไอ้ปัญหาอยู่ว่าที่กำลังแบกนี่นะคะที่ว่าเราเนี่ยอยู่กับโลกสังคมหรือเรากำลังจะอยู่ขันห้าเนี่ยถ้าจะไม่ให้หนักเนี่ยวิธีแนะที่ว่าให้มีความรู้สึกอย่างไรที่ว่าจะ
กระโดดพรวดพราวนั่นไม่เอาหรอกไม่ใช่ขอ ต้องพูดว่าเดี๋ยวนี้มันหนักเพราะแบกเพราะถือใช่ไหมถ้าไม่แบกไม่ถือก็ไม่หนักเช่นว่าทาราทานังทุกขังโลเกปัญจคันธาพาราฮาเวปัญจคันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักแล้วพาราห้าโรจะปุกตโลนี่ถ้าว่าบางคนนั่นเป็นคนแบกของหนักถ้าในใจของเราไม่เกิดความคิดว่าคนแล้วคนไหนมันจะมาแบกของหนักกันเพราะคนต่างหากจะเป็นผู้แบกของหนักถ้ามันมีแต่ขันห้าเฉยๆในขันห้านั้นไม่มีความรู้สึกเป็นอุปาทานว่าคนว่าฉันว่ากูเพราะมันไม่มีใครที่จะแบกขันห้าก็เป็นขันห้าที่ไม่ได้มีการแบกมันก็ไม่หนักนั่นจึงตรัสได้ชัดว่าพาราทานังทุกขังโลเกการแบกของหนักนั่นเป็นทุกข์พาราทานังการถือแบกหิ้วของหนักภาระนั่นเป็นตัวทุกข์ภาระนิเชปนังสุขังเวียงของหนักทิ้งไปเสียไม่ทุกข์ นั่นสรุปความแล้วทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่หิ้วที่แบกหรือที่อุปาทานถ้าความเกิดเป็นทุกข์นั่นมันต้องเป็นความเกิดที่เราหิ้วเราแบกไว้เป็นของเราความแก่เป็นทุกข์มันต้องเป็นความแก่ที่เราแบกเราหิ้วไว้เป็นของเราความตายเป็นทุกข์มันเป็นความตายที่เราแบกเราหิ้วมาเป็นความตายของเรา ถ้าเราไม่แบกไม่หิ้วความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่เป็นทุกข์แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเฉยๆอย่างนั้นท่านหมายถึงคนธรรมดาทั้งหลายมันแบกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโศกะอุเทวะอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเป็นของเขาเองแล้วก็ได้ตัดสรุปท้ายว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาถ้าจะสรุปความกันแล้วขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทาน5ประการนั้นเป็นตัวทุกข์คือการมีอุปาทานคือยึดถือหิ้วหอบในขันธ์ทั้ง5นั่นเป็นตัวทุกข์เช่นเดียวกับคำว่าปาราทานังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกเนี่ยคำถามต้นมันจะเกี่ยวอะไรเป็นตัวทุกข์หรือเป็นตัวหนักก็ได้มันก็ต้องบอกว่าการหิ้วการถือยึดถือนั่นเป็นตัวหนักหรือเป็นตัวทุกข์ยุติไหมข้อนี้ว่าการหิ้วหรือถือที่เรียกว่าอุปาทานในสิ่งใดก็ตามที่เราอุปาทานว่าเราว่าของเรานั่นน่ะการหิ้วการถือกันนั่นเป็นตัวทุกข
์อันนี้ขออภัยครั้ง
อ้าวว่าไป
คือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเดินหิ้วของนะคะจะไม่มีความรู้สึกว่าหนักมันจะไปมีอีกช่วงหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าหนักบางครั้งนี่เราเดินคุยกันไปคอนเซิร์นนะคะเช่นไม่มีเพื่อนอย่างนี้ค่ะเราหาบน้ำสักสองกระป๋องนะคะบางทีเราคุยไปเพลินๆแล้วไม่หนัก
เอาละ
ตอนนี้
พอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดมากเวลาน้อยมือเปล่าเปล่ากับมือที่ถือน้ำกระป๋องนมเนี่ยอันไหนหนักอันไหนรู้สึกหนักมือเปล่า
ถ้าจะเอาความรู้สึกแล้วก็ถ้ามีสิ่งอื่นที่อยู่บนมือนี่อันนั้นต้องหนักถ้ามือเปล่าไม่หนัก
มือเปล่าไม่หนักเพราะว่าน้ำกระป๋องนิดเดียวมันก็ต้องหนักเพราะว่ามันมีการถือนี่นั่นก็จะว่าหนักที่การถือถ้าสิ่งของนั่นสักติบหนึ่งก็ถ้าไม่ได้ถือมันก็ไม่หนักแต่นี่แม่กระป๋องเดียวนิดเดียวถ้าไปถือก็มันก็มีความหนักนี่เป็นจะขันกันเหมือนกันถ้าอย่าไปถือเอามาเป็นเราเป็นของเราขันเล็กขันน้อยขันใหญ่ก็ตามมันไม่หนัก ยุติหรือยังว่าเพราะการถือจึงมีการหนักและมีความทุกข์ถ้าไม่ถือก็ไม่หนักถ้าซักก็ซักถ้าแย่งก็แย่ง
ไม่แย่งค่ะคืออยากจะหาความรู้เพิ่มขึ้นค่ะคือเช่นว่าเนี่ยอย่างที่ปัญหาที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวนะคะว่าอะไรที่มันจะให้เราทำให้เราหนักคือว่ามันจะมีอีกช่วงระยะหนึ่งที่ว่าพอมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างเนี้ยมันจะเกิด
นั่นหมายความว่าเราถือไว้โดยไม่รู้สึกตัวว่าเราถือใ
ช่ไหมช่วงนั้นนะคะจะเรียกว่าอะไรคะสภาวะ
มันก็ยังต้องหนักกว่าที่ว่าเราไม่ได้ถืออะไรแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกตัวเราถือมันก็ยังต้องหนักกว่าที่เราไม่ได้ถืออะไรบางทีมันมีกิเลสอื่นมาแทรกแซงเช่นว่าเราจะถือก้อนทองเพชรพลอยอะไรไปนี่ความดีใจความอะไรต่างๆมันทำให้ไม่รู้สึกหนักจะต้องพูดโดยพอจะจริงกันแล้วถ้ามีการถือก็มีความหนักเพื่อจะยุติกันเสียทีว่าไอ้ความทุกข์นั่นเกิดเพราะการถือยุติหรือไม่ยุติว่าความทุกข์นี่ต้องเกิดเพราะการถือถ้าไม่ถือก็ไม่หนักชีวิตร่างกายอะไรทุกอย่างถ้าเราไม่ถือไว้ว่าเป็นของเรามันก็ไม่หนักยุติไหมว่าหนักเพราะถือจึงได้หนัก
ก็ยังขอถามอีกข้อหนึ่ง
ว่ายังไง
ตอนนี้ไอ้ความหนักและไอ้ความรู้สึกดีนะอยากจะให้ท่านอธิบายว่าเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเราจะถือไอ้ทองคำนี่สักก้อนหนึ่งกับ ก้อนหินนี่นะเท่ากันอย่างเงี้ยตอนนี้ความรู้สึกที่เกิดหนักนี่นะบางคนเนี่ยพอถือก้อนทองคำเท่าก้อนหินอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าไม่หนักเลยนะคะ
ก็เพราะมันมีสิ่งอื่นเข้ามาบัง
เพราะว่ามีพอถือก้อนหินแล้วก็รู้สึก
หนัก
อันนี้อยากให้ท่านเนี่ยอธิบายว่าขณะจิตนั้นน่ะเพราะอะไรจึงมีความรู้สึก
มันทะเลทลายนอกเรื่องเพราะในเรื่องจะต้องการจะพูดว่าเพราะถือจึงได้หนักหรือเพราะถือจึงได้เป็นทุกข์นี่ยุตินี่กันเสียทีก่อนเดี๋ยวก็จะไปถึงนั่นทีหลังมันเป็นเรื่องปีกย่อยเพราะถือจึงได้หนักเพราะถือจึงได้เป็นทุกข์เนี่ยยุติหรือยังคือว่าจริงเป็นหลัก
ข้อนี้ก็ขอยุติได
้ก็เป็นของที่จริงแล้วที่ไม่ต้องวินิจฉัยอีกแล้วใช่ไหมว่าเพราะถือจึงได้หนักหรือว่าถือจึงได้เป็นทุกข
์ก็เดี๋ยวก็จะรอฟังท่านเหมือนกัน
ที่เรายังจะไม่พูดเรื่องนั้นบอกว่ากำลังจะสอนกขกกาฟังให้ดีๆกำลังจะสอนกขกกาแก่คนเหล่านี้ทุกคนหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์เอาละเขายุติแล้วก็ยอมรับว่าเพราะถือจึงได้หนักหรือเป็นทุกข์ที่นี่อย่างไรเรียกว่าถือเราจะถามพร้อมกันว่าเมื่อไรเรียกว่าถือเดี๋ยวนี้คุณกำลังยึดถือเป็นจักขันอันใดหนึ่งไหมเดี๋ยวนี
้ขณะนี
้ขณะนี
้ก็กำลังยึดถือก็ขันห้านี่แหละ
น่าเดี๋ยวนี้คุณกำลังเป็นทุกข์แบกขันห้าอยู่อย่างนั้นน่ะ
ก็ขณะนี้จะยกตัวอย่างสภาวะความเป็นจริงแค่นี้ลมพัดมาเนี่ยรู้สึกหนาวเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีอาการที่ว่ายังไม่ปกติน
ั่นน่ะเดี๋ยวจึงจะพูดถึงหมายว่าจะพูดให้รู้ว่าเรามีความยึดถือหรือแบกหรือถืออยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นน่ะ
อันนี้ก็ขอตอบด้วยสภาวะความเป็นจริงว่าไม่ตลอดเวลา
คนอื่นๆทั้งหมดนี่ก็คงจะไม่มีใครได้แบกอะไรอยู่ตลอดเวลาจะยึดถือหรือจะแบกอยู่แต่เพียงบางเวลาเท่านั้นใช่มั้ย
อันนี้ขอประทานโทษนะบางท่านอาจที่นั่งอยู่นี้อาจจะตอบดีกว่าดิฉันก็ได
้โอ้มันไม่ได้ละเวลาไม่พอที่จะโยกโยกคนนั้นทีคนนี้ทีนะคะก็คุณเป็นนักซักที่ดีก็เอามาคนเดียวก็พอว่าคนเราไม่ได้ยึดถืออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่มีเวลาที่ว่างที่ไม่ยึดถือใช่ไหม
ใช่ค่ะความจริงเป็นงั้น ไม่ได้ยึดถืออยู่ตลอดเวลา
จะลมพัดอย่างนี้หรือว่าหนาวนี่ถ้าเราไม่ได้ยึดถือเราก็ไม่เป็นทุกข์เพียงแต่รู้สึกว่าหนาวหนาวแล้วก็ไม่ถึงจะยึดถือในความหนาวจนโมโหโสโสจนมีอุปาทานก็แปลว่าแม้ลมพัดบางทีก็ยึดถือบางทีก็ไม่ยึดถือแต่ประเด็นสำคัญจะต้องการให้เห็นในข้อที่ว่าเมื่อยึดถือจะต้องเป็นทุกข์ต แต่ว่าโชคดีที่ว่าคนเราไม่ได้ยึดถืออยู่ตลอดเวลาจริงไหม
ใช่ค่ะ
ถ้ายึดถืออยู่ตลอดเวลาทุกครั้งหายใจเข้าออกทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมันจะเป็นอย่างไร
ก็จะต้องมีความทุกข์เล่าร้อนตลอดทั้งวัน
มากกว่านั้นมันจะบ้าตายแล้วมันจะตายไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ลองไปคิดดูทุกคนดิก็ถือมั่นในขันใดขันหนึ่งตัวกูของกูอย่างไรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนถ้ามันเป็นบ้านานแล้วมันตายนานแล้วฉันอยากจะให้คำนวณดูหน่อยว่าเวลาของเรา24ชั่วโมงหรือเท่าไหร่ก็ตามเวลาที่เรายึดถือกับเวลาที่เราไม่ยึดถือเวลาไหนมากกว่า
เวลาที่เดี๋ยวปัญหาที่ท่านถามว่าหมายถึงว่าเวลาที่ยึดถือกับ
เวลาที่จิตของเรายึดมั่นถือมั่นขันอุปาทานเนี่ยกับเวลาที่จิตไม่ได้ยึดมั่นขันอุปาทานเนี่ยเวลาไหนมันมากกว่าเวลาที่ยึดถือมากกว่าหรือเวลาที่ไม่ยึดถือมากกว่า
อันนี้ท่านจะให้ตัวเฉพาะตัวดิฉันบัด
เอาตัวคุณก่อนสิตอบแทนคนอื่น
ก็หมายถึงว่าไอ้ความที่ไม่ยึดถือเนี่ยมากกว่า
เวลาที่
ไม่ยึดถือ
นั่นมากกว่าเวลาที่ยึดถือ
มากกว่า
เพราะนั้นจึงเป็นคุณอยู่ได้งั้นบ้าแล้วตายแล้วไม่มาเป็นอยู่อย่างนี้ได้คนอื่นก็เหมือนกันแหละคิดดูดีเถอะไอ้เวลาที่เรากลัดกลุ้มเป็นตัวกูของกูนั้นมันมีเป็นครั้งคราวเหมือนกับเราหิ้วก้อนหินหนักๆเนี่ยเราจะหิ้วอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มือมันหลุดแน่แขนมันหลุดแน่เพราะมันต้องมีเวลาที่ทิ้งที่วางที่ไหนบ้างมันจึงหยิบขึ้นมาหิ้วชั่วขณะนั่นการที่จะถือเป็นจักขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าอุปาโดยอุปาทานว่าเราของเรามันมีเป็นบางเวลาที่วิชาเข้ามาผสมลงเราก็จะมีตัณหาอุปาทานยึดถือถ้าอาวิชามิได้มาผสมลงแล้วก็ไม่มีการยึดถือนี่ก็จะไล่มาตามลำดับใช่ไหมเมื่อยึดถือจะมีความหนักและทุกข์เมื่อไม่ยึดถือจะไม่มีความหนักและทุกข์และเราไม่ได้ยึดถืออยู่ตลอดเวลาแปลว่าเวลาที่ยึดถือนั้นมีน้อยกว่ามากน้อยมากกว่าเวลาที่ยึดถือให้เราจึงเป็นคนปกติอย่างนี้อยู่ได้ คือมีความทุกข์พอที่จะไม่ตายมีความทุกข์พอจะให้ได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนศึกษาค้นคว้าหาทางดับทุกข์ต่อไปได้ถ้ามีการยึดถือตลอดเวลาเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่มีระยะว่างเว้นเราก็ไม่มีระยะที่จะมานั่งศึกษาสนทนาอย่างนี้อยู่ได้สรุปว่าต่อเมื่อยึดถือจึงจะเป็นทุกข์นี่เราไม่พูดตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ว่าให้ทุกคนมองเห็นเองด้วยตนเองเนี่ยจนว่าการยึดถือเป็นความทุกข์นี่ให้ไปมองเห็นเองว่าจิตเมื่อยึดถืออะไรอยู่เป็นความทุกข์เมื่อจิตไม่ยึดถืออะไรก็เป็นความไม่ทุกข์ถ้าพูดตามพระพุทธเจ้าก็ตรงกันพอดีว่าท่านว่าภาราธานังทุกขังโลเกการถือของหนักเป็นทุกข์ภารณิเกปนังทุกขังสัตว์ของหนักทิ้งไปไม่เป็นทุกข์ทีนี้อะไรเล่าที่เป็นของหนักที่มนุษย์เรายึดถือกันอยู่ตอบว่ายังไง
นี่ที่ท่านถามใช่ไหม
ถาม
เพราะอะไร
ว่ามีมนุษย์เรามีอะไรเป็นของหนักที่ยึดถือกันอยู่เนี่ยมนุษย์ยึดถืออะไรเป็นของหนักจึงได้มีความทุกข์คนทั่วไปรวมทั้งคุณเองด้วยมันยึดถืออะไรอยู่มันจึงได้เกิดเป็นของหนักหรือเป็นทุกข
์หมายถึงจะเอาเรื่องส่วนเรื่องตัวหรือจะเอาภายนอกวัตถุ
ก็ได้เป็นคำถามที่กลางที่สุดว่าคนเรายึดถืออะไรอยู่จึงได้เป็นทุกข์หรืออะไรเป็นเรื่องที่เขายึดถือกัน
ปัญหานี้ก็ตอบไปเมื่อกี้นี้ว่าหมายถึงว่ายึดขันห้ายึดตัวเองเนี่ยค่ะ
ยึดขันห้ายึดตัวเองก็ได้จะยึดจะเรียกว่ายึดตัวเองก็ได้ยึดขันห้าก็ได้มันเล็งถึงสิ่งเดียวกันขันห้ามีอะไรบ้าง
มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ไอ้ลูกเด็กๆแล้วนี่จำไว้ให้ดีบางทีไม่เคยได้ยินมาขันห้ามันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เขาเรียกว่าขันห้า ขันธ์ที่1คือรูปขันธ์ขันธ์ที่2คือเวทนาขันธ์ขันธ์ที่3คือสัญญาขันธ์ขันธ์ที่4คือสังขารขันธ์ขันธ์ที่5คือสังขารขันธ์แล้วยังไม่รู้อะไรใช่มั้ยพูดชอบไปนี่ลูกเด็กๆเหล่านี้ไม่รู้ว่าอะไร คุณพออธิบายเขาฟังได้มั้ยว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์เป็นต้นนั้นคืออย่างไร
ท่านจะให้อธิบายเหรอคะ
คุณช่วยอธิบายก่อน
บางขณะบางทีดิฉันอธิบายท่านอาจจะไม่เข้าใจ
ฟังว่าไป
ท่านถ้าท่านอนุญาตแล้วถ้าผิดพลาดท่านก็ช่วยเสริมนะคะ
อย่าเสียเวลาในเรื่องนี้สิว่าไปก็แล้วกัน
คืออย่างนี้นะคะที่ได้ศึกษาคือว่ารูปนี่นะคะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้จับได้หมายถึงว่าความรู้สึกเนี่ยเรียกว่ารูปเช่นว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งในร่างกายเรานี่นะคะที่สัมผัสได้เรียกว่ารูปแล้วเวทนาก็คือความรู้สึกเช่นว่าความรู้สึกในร่างกายจะยกตัวอย่างสมมติว่าบางครั้งก็ต้องยกตัวอย่างเหมือนกันนะฮะอย่างนักศึกษาเนี่ยขณะที่ว่าเราหนาวเราก็มีความรู้สึกว่าเกิดเวทนาขึ้นหรือเราจะไปเหยียบไอ้ก้นบุหรี่ร้อนๆเราก็เรียกว่าเวทนาและเราเช่นว่าเราถูกน้ำร้อนลวกมันก็เกิดเวทนาขึ้น
คำว่า
สัญญาสัญญาในที่นี้ก็หมายถึงว่าจำได้หมายรู้เช่นว่านักศึกษาเนี่ยอาจจะอยู่คนละต่างจังหวัดแล้วก็มาพบกันที่สวนโมกนะคะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาพบกันนี่นะคะการทำงานเช่นว่าจำได้หมายรู้ว่าเพื่อนคนนี้ชื่อแดงนะคะนี่สัญญาเพราะเพื่อนคนนี้ชื่อแดงพอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเช่นว่าปีที่แล้วเราพบกันที่กรุงเทพหรือปีนี้เรามาเจอกันที่สวนโมกเราก็จำได้หมายรู้นี่นะคะเรียกว่าสัญญาทีนี้เข้าใจแค่นี้นะคะคำว่าสัญญาสั้นๆนะคะ
สังขาร
หมายถึงสังขารสังขารในที่นี้ก็หมายถึงว่าความนึกคิดเช่นว่านักศึกษานี่จะต้องมีความนึกคิดคิดจะทำอะไรจะทำอย่างไรที่อันนี้ยังไม่พูดถึงทุกข์นะคะพูดถึงขันธ์5ที่ยังไม่มีทุกข์นะคะสังขารตัวนี้ที่ว่ามีความนึกคิดเนี่ยค่ะเนี่ยเรียกว่าสังขารเราคนเราเนี่ยจะต้องทำอะไรเราต้องมีความนึกคิดว่าเราจะทำอะไรที่เรียกว่าสังขารแล้ววิญญาณในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะเรียกว่าจิตหรือความรู้สึกนะคะวิญญาณในที่นี้ก็เปรียบง่ายเหมือนว่าที่เราการทำงานของจิตที่เราไปรับความรู้นะเช่นว่าอย่างตาเราไปเห็นรูปลักษณะอะไรต่างๆนี่แหละคือว่าจิตเนี่ยเราเข้าไปรับรู้วิญญาณนี่ หรือจะเรียกว่าวิญญาณ6ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตเนี่ยเข้าไปรับรู
้นี่คือเรียนกขกกมาอย่างไม่เป็นลำดับไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยแล้วก็ไปเอาคอยเอายอดอะไรไม่รู้มาพูดให้มันมากเรื่องเมื่อตะกี้บอกแล้วนะว่าวันนี้เราจะสอนกขกกกันทีเดียวตั้งต้นด้วยกขกกเรียนกขกกอย่างแบบใหม่ให้สมกับปีใหม่ให้มีความรู้เรื่องกขกกอย่างชัดเจนถูกต้องเต็มที่ตามที่เป็นจริง นี่คุณกัญญาไม่ได้เรียนกขกกมาอย่างถูกต้องตามลำดับเรียนตรวจคราดเรียนอย่างผู้ใหญ่เรียนหนังสือหรือว่าแบบเบสิกที่มันไม่มีรากฐานจึงพูดยกตัวอย่างมากเกินไปหรืออ้อมค้อมไอ้สิ่งที่เรียกว่าขันธ์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอายตนะสิ่งที่เรียกว่าธาตุสามอย่างนี้คือกขกกเดี๋ยวนี้เรากำลังเรียนมาจากข้างบนเราเรียนขันธ์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพราะว่าไอ้ขันธ์เนี่ยเป็นของหนักถ้าเอามาถือเมื่อไหร่เป็นหนักเหมือนนั้นเป็นมีความทุกข์เหมือนนั้นมันกลายเป็นปัญจุปาทานขันธ์ไปเป็นของหนักเลยเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นขันธ์เฉยๆขันธ์5นี่ยังไม่เป็นทุกข์ไม่มีเลยที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าขันธ์5เป็นทุกข์แต่จะตรัสว่าขันธ์5ที่ยึดมั่นในอุปาทานจึงจะเป็นทุกข์ถ้าตัดว่าขันห้าเป็นของหนักมันก็หนักอยู่ตรงนี้เหมือนก้อนหินนี่มันยังไม่มาเป็นความทุกข์แก่เราเพราะเราไม่ได้ถือที่เราจะต้องรู้จักไอ้ขันเนี่ยในสองชนิดคือขันที่เราไม่ได้ถือเหมือนก้อนหินก้อนนี้ที่เราไม่ได้แบก ไอ้ชนิดคือก้อนหินก้อนนี้ที่เราเอามาแบกไว้บนบ่ามันเป็น2ชนิดก้อนหินที่ไม่ได้แบกเป็นขันเฉยๆเป็นเบญจขันธ์เฉยๆก้อนหินที่แบกอยู่เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์คือขันธ์5ที่มีปาทานแบกเอาไว้ถ้าเป็นรูปเรียกว่ารูปขันธ์ยังไม่เป็นทุกข์ถ้าไปแบกรูปขันธ์ไว้มันกลายเป็นรูปูปาทานขันธ์ขันธ์นี้แบกแล้วหนักแล้วเป็นทุกข์อยู่ที่การแบกเวทนาขันธ์กับมันขันธ์ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าไปยึดเวทนาเป็นเวทนาของกูเข้าเมื่อไหร่เนี่ยก็กลายเป็นเวทนูปาทานขันธ์ขึ้นมาก็เป็นทุกข์สัญญากับมันกันถ้าไปมีสัญญาว่าของกูเอาสัญญาเป็นของกูก็จะเป็นทุกข์สังขารกับมันกันอีกถ้าสังขารเฉยๆมันก็ไม่ได้แบกมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอเอามาแบกมาถือถ้าเป็นสังขารูปาทานขันธ์ก็ทุกข์อีกที่วิญญาณเฉยๆก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอเป็นเอามาถือเป็นวิญญาณของกูเป็นตัวกูขนาดนั้นแล้วก็เป็นวิญญาณูปาทานขันธ์ก็เป็นทุกข์ นั่นคุณจะช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างคำว่าขันธ์กับอุปาทานขันธ์ทีได้ไหมไปทีละอย่างเช่นรูปขันธ์กับรูปูปาทานขันธ์นี่มันต่างกันอย่างไร
เมื่อกี้นี้ท่านถามบอกว่าให้อธิบายเรื่องขันธ์5แต่ท่านไม่ได้บอกว่าให้ช่วยอธิบายเรื่องขันธ์5ที่เป็นทุกข์
นั่นน่ะเดี๋ยวนี้ใจเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าขันธ์5ที่ไม่ถูกยึดถือกับขันธ์5ที่ถูกยึดถือเนี่ยมันต่างกันอย่างไรให้นักศึกษาโดยเฉพาะไอ้ลูกเด็กๆเนี่ยมันฟังว่ารูปที่ถูกยึดถือกับรูปที่ไม่ได้ถูกยึดถือเนี่ยมันต่างกันอย่างไรจะได้รู้ว่าต่อเมื่อยึดถือจึงมีความทุกข์ยกตัวอย่างร่างกายนี้ที่ยึดถือกับไม่ยึดถือมันต่างกันอย่างไร
เช่นว่ารูปแล้วรูปนะฮะที่ไม่มีอุปทานนะคะก็เมื่อกี้ก็อยู่ในประเด็นที่ท่านอธิบายแล้วไม่ใช่เหรอคะที่ว่าถ้าเราหิ้วอันนี้ที่ท่านจะให้พูดถึงเรื่อง
ให้ยกตัวอย่างที่เห็นชัดไม่วันหนึ่งพี่เดียวของคนทุกคน ว่าส่วนที่เป็นร่างกายก็ดีส่วนที่เป็นจิตใจก็ดีส่วนที่เป็นความรู้สึกก็ดีที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันไม่ได้มีความทุกข์แก่เราหรือแก่จิตของเราแต่มันมีความทุกข์ในความหมายอื่นเพราะคำว่าทุกข์มันมีสองความหมายพูดเลยก่อนก็ได้เนี่ยมันก็เป็นกออันหนึ่งที่ยังไม่ค่อยจะเรียนกันให้ดีเพราะไม่เคยเรียนบาลีแม้แต่คนเคยเรียนบาลีก็ยังสับคร่าวไม่รู้ว่าตรงไหนมีความหมายอย่างไรยกตัวอย่างก้อนหินก้อนนี้เป็นทุกข์แก่บุคคลผู้แบกถ้าเป็นทุกข์แก่บุคคลผู้แบกไอ้คำว่าทุกข์นั่นมันหมายถึงทำให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวทนอยู่ไม่ไหวคำว่าทุกข์นั่นหมายความว่าทนยากเหลือเกินทนไม่ไหวมันจะตายแล้วนี่เรียกว่าทุกข์ถ้าแบกก้อนหินอันนี้อาการแบกนั้นทำให้เป็นทุกข์ ทีนี้มันมีความทุกข์อยู่อีกคำหนึ่งก็ถ้าสังขารใดไม่เที่ยงสังขารนั้นเป็นทุกข์คุณเคยได้ยินไหม
เคย
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ที่ก้อนหินนี่เที่ยงไหม
ก็ไม่เที่ยง
ถ้าไม่เที่ยงก้อนหินนี่ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหม
ตอนนี้ที่ท่านถามหมายถึงจะให้เข้าใจตอนนี้จะอยากที่ท่านถามหมายถึงจะเอาทุกสภาวะหรือปฏิจจกะ
นั่นเขาฟังไม่ถูกที่ถามว่าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ก้อนหินนี่ไม่เที่ยงแล้วก้อนหินอันนี้ต้องเป็นทุกข์ไหม
เป็นค่ะ
ถ้าเป็นทุกข์นี่ความหมายอย่างอื่นเป็นทุกข์เพราะว่าดูแล้วน่าเกลียดน่าชังน่าอิจฉาระอาใจคือมันมีลักษณะแห่งความทุกข์ถ้าพุทธกรหินนี่เป็นทุกข์คำว่าทุกข์คำนี้ต้องแปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ซึ่งดูแล้วน่าระอาใจถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของก้อนหินก้อนนี้เราจะนึกระอาใจสังเวชไหม แม้แต่ก้อนหินเนี่ยยังรู้จักไม่เที่ยงแล้วก็สังเวชก็มันมีลักษณะแห่งความทุกข์นี่คำว่าทุกขังนี่แปลว่าเป็นตัวทุกข์ก็มีคำว่าทุกขังแปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ก็มีทีนี้คำว่าทุกขังแปลว่านำมาซึ่งความทุกข์ก็มีซึ่งอย่างน้อย3อย่างอย่างนี้คำว่าทุกขังถ้าไม่เรียนกขกกนี่กันเสียดีแล้วทุกคนเหล่านี้จะฟังไม่ถูกเพราะทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์ไปทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกทุกขังแปลเป็นทุกข์ถ้าอย่างนี้แล้วก็ต้องหมายความว่าทุกข์ประมาณเพราะว่าเราไปแบกอะไรอยู่ถืออะไรก็ว่าแต่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่มันมีลักษณะแห่งความทุกข์ดูแลสังเวชใจคือนี่ถ้าว่านำมาถึงความทุกข์เช่นว่าทุกโขปาปัสสอุจจโยแล้วก็ตามการทำบาปนั่นเป็นทุกข์คือนำมาถึงทุกข์คำว่าทุกข์แล้วนำมาถึงทุกข์เพราะนั่นก็ให้ทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาเด็กๆเนี่ยคำว่าทุกขังเนี่ยอย่างน้อยมี3ความหมาย1แปลว่าเป็นทุกข์ทรมานแก่ผู้ที่เข้าไปยึดถือ2แปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์สอแสดงอยู่ที่นั่นทั้งที่เราไม่ได้ไปยึดถือมันเลยไม่ได้ไปแบกมันเลยมันมีลักษณะแห่งความทุกข์เช่นก้อนหินก้อนนี้มีลักษณะแห่งความทุกข์ก็มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันมีแล้วมันไม่มีมันมีลักษณะแห่งความทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันที่การกระทําบางอย่างเป็นทุกข์เพราะว่ามันนํามาซึ่งทุกข์คือทําชั่วนะเป็นทุกข์เพราะว่ามันนํามาซึ่งทุกข์ทุกขังอย่างนี้หรือทุกโขทุกขาก็ตามแปลว่านำมาซึ่งทุกข์มันมีความหมายอย่างอื่นอีกที่ในสามความหมายนี้ที่ว่าขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานที่เป็นตัวปัญหามันหมายถึงเป็นทุกข์มันเกิดเป็นปัญหาเพราะมันเป็นทุกข์ถ้ามันไม่เป็นทุกข์มันไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นทุกข์อยู่แต่มันไม่มาเนื่องกับเราก็ไม่มีปัญหาแก่เราเพราะเราไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าเราสนใจแต่ในแง่ที่มันมาบีบคั้นเราทรมานแก่เราเพราะว่าเราไปยึดถือมันท่านในเรื่องของอริยสัจ4จึงแสดงการยึดเบญจขันธ์5ทั้ง5เป็นตัวตนนี่ก็เป็นตัวความทุกข์ถ้าเราควรจะขยายแจกลูกกากากีกีคือต่อไปอีกว่าเมื่อไรมีเบญจขันธ์เกิดขึ้นแล้วเมื่อเบญจขันธ์เกิดขึ้นแล้วในกรณีอย่างไรเรียกว่ายึดถือในกรณีอย่างไรเรียกว่าไม่ได้ยึดถือเมื่อไรเบญจขันธ์เกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนจะถามให้มากให้ชัดตอนนี้ว่าคุณถือว่าเบญจขันธ์เกิดอยู่ตลอดเวลาไหม
ไม่ค
่
ะ
ไม่เบญจขันธ์จะเกิดอยู่เป็นบางครั้งบางคราวถ้าเมื่อไรเบญจขันธ์เกิดขึ้น
ถามว่า
เมื่อไรสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์ล้วนๆมันยังไม่เกี่ยวกับอุปาทานเมื่อไรเบญจขันธ์ทั้ง5นี่เกิดขึ้นคุณจะถือว่าเกิดพรึบเดียวทั้ง5หรือว่าเกิดมาทีละอย่างทีละอย่าง
เกิดทีละอย่าง
เนี่ยช่วยจำไว้ด้วยตรงนี้เป็นกกกกาที่ถ้าทำผิดแล้วผิดหมดถ้าใครมาเกิดถือว่าเบญจขันธ์เกิดทีเดียวพรึบทั้ง5อย่างนี่เขาว่าเองแล้วไม่มองไม่อาจจะมองเห็นได้แล้วก็ผิดหลักพระบาลีอะไรไปหมดเลยเบญจขันธ์เนี่ยขันธ์5นี่ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาจะเกิดแต่บางครั้งเมื่อมีเหตุปัจจัยพอและการเกิดของมันนั้นไม่อาจจะเกิดพรึบเดียวทั้ง5แต่ต้องเกิดมาตามลำดับด้วยตามที่มันจะเป็นปัจจัยแก่กันและกันที่การที่ใครจะพูดว่าเบญจขันธ์เกิดอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้เรื่องแน่ต้องเลิกพูดกันก็บางคนพูดมากไปถึงกับว่าแม่เขานอนหลับอยู่เขาก็มีเบญจขันธ์อย่างนี้แม่เขานอนหลับอยู่เขาก็มีเบญจขันธ์เขาทั้ง5ขันธ์อย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมันไม่มีทางจะพูดกันรู้เรื่องเพราะเบญจขันธ์นั้นจะเกิดอยู่แต่บางเวลาแล้วก็เกิดขึ้นมาตามลำดับคุณจะยกตัวอย่างว่าเบญจขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นมาโดยอาศัยรูปทางตาเป็นอารมณ์สักตัวอย่างได้ไหม
อันนี้ก็จะขอตอบไม่ทราบจะถูกหรือจะผิด
ก็ว่าไปยายว่าออกตัวได้เวลา
ก็หมายถึงว่าเช่นว่าตาเห็นรูปใช่ไหมคะเช่นว่าเบญจขันธ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนี้ก็ต้องถูกผัสสะหมายถึงว่าผัสสะเราเนี่ยไม่ใช่ผัสสะพร้อมกัน ทีละครั้งเช่นเมื่อตาเห็นรูปรูปนั้นก็เกิดขึ้น
นี่จะไม่แจกกากากี่ปีคือซะแล้วมันจะแจกถอยหลังว่าไปออกมาแล้วตั้งต้นด้วยตานะแล้วอาศัยรูปตาเนี่ยคืออยู่ข้างในของเรานี่แต่กับตาและรูปอยู่ข้างนอกปฏิจจะแปลว่ามาถึงกันเข้าแล้วก็อุปัสสติวิญญาณอาจักขุวิญญาณังจะเกิดการเห็นทางตาแย่งตรงไหนไหมพระพุทธเจ้าท่านยอมให้แย่งนี่เป็นพุทธภาษิตจะแย่งก็ได้ตากับรูปอาศัยกันแล้วจะเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตาทุกคนเข้าใจไหมลองดีๆนะตอนนี้มันเป็นตอนเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องเป็นราวมันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันหกทางที่ยกตัวอย่างทางแรกคือทางตาตาเห็นรูป
ก็เมื่อกี้ก็ตอบว่า
ก็เกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณอันนี้ขันธ์อะไรเกิดแล้วเพียงเท่านี้เท่านั้นแหละขันธ์อะไรเกิดแล้วรูปขันธ์เกิดได้ยัง
ขณะนี้ก็พอตาเห็นรูปก็รูปขันธ์เกิด
นั่นน่ะรูปขันธ์เกิดแล้วก็วิญญาณขันธ์เกิดได้ยัง
อุปัชฌิต
เขาเรียกว่าจากนั้นก็วิญญาณขันธ์ในชั้นเล็กๆชั้นต้นๆนี่ได้เกิดแล้วคือวิญญาณทางตาคือการเห็นรูปทางตาและรูปขันธ์ก็เกิดแล้วตัวกลุ่มของรูปก็เกิดแล้วคือกลุ่มดวงรูปข้างในคือตากลุ่มรูปข้างนอกคือภาพต่างๆนั้นก็เรียกว่ารูปมันคุมกันเข้าเป็นกลุ่มแล้วก็เรียกว่ารูปขันธ์แล้วก็ปั๊บมันติดปั๊บปั๊บปั๊บกันไปแต่มันไม่ใช่คราวเดียวกันได้มันก็เกิดวิญญาณขันธ์ถ้าสามประการนี้เกิดแล้วนั้นเขาเรียกว่าผัสสะแล้วผัสสะนี้จะเรียกว่าสังขารขันธ์โดยอ้อมก็ได้ให้พอเกิดผัสสะแล้วจึงเกิดเวทนาคือความรู้สึกสบายไม่สบายสุขทุกข์อะไรต่างนี่เรียกว่าเวทนาขันธ์จึงเกิดหลังจากเกิดการเห็นทางตาคือจากกุปิญญาณแล้วมันจึงจะเกิดผัสสะและจึงจะเกิดเวทนาขันธ์หรือว่าจะแทรกสัญญาเข้าไปตรงนี้ตาเห็นรูปจำได้ว่ารูปอะไรก็เรียกว่าสัญญาขันธ์เกิดแล้วแต่ที่จริงสัญญาขันธ์ตัวนี้ไม่สำคัญสัญญาขันตัวหลังสำคัญกว่าคือมือมีเวทนาเขาแล้วเกิดแล้วเนี่ยมันไปสัญญาเอาว่าเวทนาของฉันสัญญาตัวนี้ร้ายกาจมากหรือว่าเวทนาเกิดแล้วเกิดสังขารขันคือความคิดจะทำอย่างไรเกี่ยวกับไอ้เวทนานี้ถ้าเวทนาน่ารักก็คิดจะเอาเวทนาน่าเกลียดก็คิดจะทำลายนี่ก็เรียกว่าความคิดอันนี้เป็นสังขารขันเกิดแล้วทีนี้เมื่อเกิดเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นในจิตแล้วมันยังมีวิญญาณขันธ์อันอื่นที่เป็นมโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณก็มาสัมผัสลงไปบนสุขหรือทุกขเวทนาที่เกิดมาทางตานี่ทีหนึ่งเนี่ยวิญญาณตัวการ ที่จะทำให้มีเรื่องเป็นอวิชชาตัณหาได้ง่ายมันเป็นมโนสัมผัสเป็นมโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นในตัวกิเลสได้ง่ายทบทวนกันอีกใหม่ว่าพอไอตาทำหน้าที่ขึ้นมาในการเห็นรูปเรียกว่ารูปขันธ์เกิดแล้ววิญญาณขันธ์ทางตาก็เกิดแล้วเวทนาที่มาจากการสัมผัสของตากับรูปนั่นก็เกิดแล้วแล้วสัญญาต้องการมันหมายเวทนาเป็นสุขสุขสัญญาทุกขสัญญาอัตตาสัญญามมะสัญญาอะไรมันสัญญาลงไปในเวทนานั่นนี่สัญญาที่ร้ายที่สุดที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความคิดเป็นสังขารขันจะทำดีทำชั่วก็เกิดแล้วโนวิญญาณมโนวิญญาณมารวบรัดเอาทั้งหมดนั่นเป็นตัวกู้ของกูรูปของกูเวทนาของกูสัญญาของกูมโนวิญญาณทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประเภทที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนี่ในกรณีที่ยึดมั่นถือมั่นจะเป็นอย่างนี้ถ้าในกรณีที่ไม่ยึดมั่นมันก็ไม่มาถึงอย่างนี้จะเห็นรูปทางตาพอรู้ว่าสวยไม่สวยแล้วก็เลิกกันอย่างนี้จะคิดนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องยึดถือก็เลิกกันอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นขันห้าเฉยๆเดี๋ยวนี้ใครก็ลืมตาอยู่ทุกคนใครจะหลับตานั่งหลับตาอยู่ได้มันก็ลืมตาอยู่ทุกคนตามันก็เห็นรูปต้นไม้ต้นไร่แล้วนี่มันก็เรียกว่าตาเห็นรูปก็เกิดการเห็นทางตา นี่มันไม่มีปัจจัยพอที่ทำให้เกิดเวทนาชนิดที่รักหรือเกลียดแล้วก็เฉยได้เราเห็นก้อนหินก้อนนี้ตอนน้อยตอนนี้เราไม่มีความรู้สึกรักหรือไม่รักไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่แต่มันก็เป็นเวทนานี่ความคิดมันจะเกิดบ้างก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้แม้เกิดก็ไม่เกิดในทางยึดถือไม่ได้คิดว่าต้นไม้เนี่ยมันเกิดมาเพราะมันมีน้ำมีดินมีอะไรมันจึงเกิดได้นี่ก็เป็นความคิดแต่ไม่ใช่สังขารที่เป็นความยึดถือวิญญาณก็เห็นอยู่แล้วอย่างนี้มันเป็นขันห้าล้วนๆไม่ถูกอุปาทานยึดถือไม่เกี่ยวกับอวิชชานี่ตัวอย่างของขันห้าล้วนๆรูปกันเวทนากันสัญญากันสังขารกันวิญญาณกันล้วนล้วนไม่เกี่ยวกับอุปาทานเกิดทางตาแล้วก็ดับไป รูปกันเกิดขึ้นทำหน้าที่เป็นวิญญาณกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารก็ตามเพราะว่าจิตมันดวงเดียวมันทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เพราะจิตมันดวงเดียวเพราะมันต้องมีอะไรปรุงแต่งจิตให้ทำหน้าที่ทีละอย่างละอย่างเพราะขันมันจึงเกิดทีละอย่างละอย่างนี่เรียกว่าเกิดขันล้วนๆซึ่งวันหนึ่งเกิดอยู่มากมายนี่ลืมตาอยู่นี่ก็เห็นบางทีมันไปครึ่งท่อนมันหยุดเสียไม่ครบห้าก็มีแต่แม่ไปครบทั้งห้ามันไม่เป็นทุกข์ก็มีเดี๋ยวได้ยินเสียงลมพัดทางหูเดี๋ยวนกร้องทางหูเดี๋ยวได้กลิ่นมาทางจมูกนี่ที่จะเป็นง่ายๆที่สุดก็สามเนี่ยตาหูจมูกเนี่ยส่วนเรื่องลิ้นไม่ต้องไปอะไรเข้ากับนั่นก่อนผิวหนังต้องมีไปสัมผัสอะไรก่อนส่วนทางจิตทางมโนนี่ได้มากได้ง่ายได้พร้อมได้ไวในทุกๆอย่างแต่ถ้าไม่ยึดถือไม่เกิดความรู้สึกว่าอะไรของกูหรือตัวกูแล้วมันไม่มีความทุกข์นี่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าขันธ์ทั้งห้านี่จะเกิดขึ้นอย่างไรทบทวนอีกทีก็ได้เดี๋ยวลูกเด็กๆหลานนี้จะลืมว่าตาเนี่ยเป็นเรียกพวกรูปอยู่ข้างในยังไม่เกิดจนกว่าจะได้มีภาพข้างนอกเข้ามาเนื่องด้วยจึงจะเรียกว่าตาเกิดรูปข้างในก็เกิดรูปข้างนอกก็เกิดตาอาศัยรูปแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตาไล่เป็น3อย่างแล้วคือตา1รูป1จักขุวิญญาณ1ได้3อย่างแล้วก็มีพระบาลีว่าตินังธัมมานังสังคติภัสโสการมาพร้อมกันแห่งสิ่งทั้ง3นี้เรียกว่าผัสสะผัสสะเกิดแล้วเมื่อ3อย่างนี้มาพร้อมกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะนะที่เพราะผัสสะนั้นเป็นต้นเหตุจึงมีความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาเพราะตาเห็นเนี่ยสวยไม่สวยยินดียินร้ายเนี่ยอันนี้เป็นเวทนาเวทนาเกิดแล้วเพราะผัสสะนั้นเป็นต้นเหตุที่เวทนาเนี่ยจะเป็นอารมณ์ให้สัญญายึดมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าสวยว่างามว่าเราว่าของเราเป็นอัตตสัญญาสุขสัญญาอะไรขึ้นมาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรและโดยมากก็สัญญาก็มักจะสัญญาว่าเวทนานี้ของเราเวทนานี้เป็นของเราถ้าไม่สำคัญถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เป็นทุกข์ส่วนที่จำได้ว่ารูปอะไรเสียงอะไรนั่นสัญญาอย่างนั้นยังไม่ทำพิษจำเรื่องอะไรก็เรียกว่าสัญญาเหมือนกันนั้นสัญญามีอยู่สองความหมายสัญญาจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรชื่ออะไรเรียกอะไรนี่ก็สัญญาหนึ่งนี่ไม่ได้กาดมันมีสัญญาประเภทหนึ่งสัญญาว่าสุขสุขสัญญานี่ระวังให้ดีสัญญาว่าทุกข์ทุกขสัญญานี่ก็ระวังให้ดีอัตตะสัญญาสัญญาว่าตัวกูนี่ยิ่งร้ายละก็ เป็นไอ้พวกยึดถือเป็นแบบนี้กันแล้วก็จะต้องไปตามความเป็นทางความทุกข์แน่แต่เดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงกรณีที่มีความทุกข์เอาแต่สัญญาจำได้ว่าอะไรแล้วเกิดความพอใจในสิ่งที่เราเคยจำได้ว่านี่ดีนี่ไม่อันตรายนี่น่ารักนี่เกิดความคิดเล่นๆไปเกิดวิญญาณทับซ้อนในรูปบ้างวิญญาณในเวทนานั้นบ้างมันเป็นมโนวิญญาณนี่ชีวิตวันหนึ่งของเราเป็นอยู่อย่างนี้เกือบตลอดเวลาแต่ยังไม่เป็นทุกข์แล้วทีนี้จะยกตัวอย่างไอ้คู่ที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5ว่ามันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ตั้งต้นในตาเห็นรูป ตานี่เป็นรูปข้างใน รูปข้างนอกมันเป็นในรูปข้างนอกพอเห็นกันแล้วมันก็ต้องมีการเห็นทางตาที่ราตาของเราเห็นคนที่เราเกลียดน้ำหน้าที่สุดเลยตาของเราเนี่ยเห็นภาพคนที่เราเกลียดน้ำหน้าที่สุดใช่ไหมพอเกิดการเห็นทางตาจากสู่วิญญาณแล้วสามประการนี้เรียกว่าผัสสะนะ ผัสสะนี้มันไม่ใช่ผัสสะตามปกติเหมือนที่ว่าเมื่อตะกี้เสร็จแล้วมันเป็นผัสสะที่มาจากความเกลียดของเราในคนที่เราเห็นนั่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นผัสสะที่มาจากอวิชชามาจากกิเลสมันเป็นโอกาสให้อวิชชาเกิดขึ้นผสมโรงตรงที่ผัสสะนั้นมันจึงเป็นการสัมผัสด้วยอวิชชามาเสร็จแล้วไม่เหมือนตัวอย่างแรกจึงเป็นขันธ์ล้วนๆเดี๋ยวนี้ขันธ์ที่จะเกิดอุปาทานถ้าเรามันโง่จะรักคนนั่นไปเกลียดคนนี้อยู่มีความหมายอยู่ในสัญญามันหมายพอตาเห็นรูปคนที่เราเกลียดมาไอ้สัญญาก็วิ่งปาดทันทีไอ้นี่คือศัตรูของกูนั่นคือความโง่นั่นคือกิเลสเป็นตัวอวิชชานั่นผัสสะของเขาเป็นอวิชชาสัมผัส สัมผัสลงไปด้วยอวิชชาดังนั้นเวทนาของเขาจึงเป็นเวทนาเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสนั่นจึงเป็นเวทนาที่รุนแรงมากคือเดือดร้อนเป็นทุกข์เมื่อตัวสั่นและยังจะได้เห็นคนที่เราเกลียดมันเป็นทุกขเวทนามันจึงจะเป็นเวทนาเหมือนทีแรกนู้นไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสหรือว่าถ้าเห็นคู่รักเห็นแฟนเห็นอะไรอย่างนี้มันก็เกิดตรงกันข้ามมันเป็นเวทนาที่มาจากอวิชชาสัมผัสอีกชนิดหนึ่งจำเป็นไปในทางสุขเวทนานี่ก็ยึดถือเหมือนกันนี่สัญญามันก็มันหมายเป็นข้าศึกของกูมันก็เกลียดสัญญาก็มันหมายว่าเป็นแฟนของเราเราก็รักอย่างนี้ที่สังขารที่เกิดขึ้นมันก็เข้ารูปกันพอดีมันก็คิดไปตามความเกลียดหรือตามความรักมโนวิญญาณก็คอยสัมผัสอยู่ทุกๆตอนที่มันจะสัมผัสได้พอเห็นเสร็จเรียบร้อยเราก็เป็นทุกข์เหมือนกับไฟเผาหรือว่าเราสบายใจยึดมั่นถือมั่นแบกของหนักยิ่งกว่าก้อนหินก็ยังไม่รู้สึกเหมือนคุณกัญญาว่าเมื่อตะกี้แบกก้อนเพชรก้อนพลอยนี่แบกเท่าไรเนี่ยก้อนใหญ่ๆมันก็ไม่หนักเพราะมันไปตรงกับอาเวทนาที่ต้องการนี่รู้จักเปรียบเทียบเบญจขันธ์ล้วนๆกับเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่โดยอุปาทานมันต่างกันอย่างนี้เบญจขันธ์ล้วนๆยังไม่ถูกยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์พอถูกยึดถือเข้าก็เป็นทุกข์สรุปความว่าในกอขอกอกาตอนนี้เราต้องมีขันหรือเป็นจะขันขันห้านี่เป็นสองชนิดคือชนิดที่ไม่ถูกจับฉวยโดยอุปาทานอย่างหนึ่งและชนิดที่ถูกจับฉวยอยู่ด้วยอุปาทานอย่างหนึ่งเป็นสองชนิดอย่างนี้คุณเห็นด้วยไหม
เห็นด้ว
ยเป็นใหญ่ด้วยไหมว่ามีอะไรอีกก็ว่ามาให้มันเสร็จเป็นตอนไปอย่าให้ต้องพูดทีหลังอีก
คือปัญหาที่จะถามอีกสักข้อนึงนะคะคือว่าที่ท่านอธิบายเมื่อกี้นี้ว่าตาเห็นรูปในขณะช่วงนี้ที่ยังไม่มีความทุกข์เนี่ยจะยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นรูปเป็นผู้หญิงอันนี
้แมวเห็นหรือคนเห็น
ก็หมายถึงว่าตัวดิฉันนี่เนี่ยกำลัง
เห็นผู้หญิงเหมือนกันเห็นหรือผู้ชายเห็น
ตอนนี้จะยกตัวอย่างเอาเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายนะคะเช่นว่าเห็นเป็นผู้ชายเนี่ยอยากถามท่านว่าอุปาทานนี่เกิดแล้วอย่างขณะที่เห็นแต่ยังไม่มีความเล่าร้อน
นี่แสดงว่าคุณไม่เข้าใจคำพูดที่พูดมาเป็นวักเป็นเว
นเดี๋ยวในปัญหาอันนี้ที่ยังถกเถียงที่ยังไม่ชัด ยังเข้าใจยังเข้าใจสงสัยอยู่ที่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทั่วไปที่เขาสงสัยแล้วก็อยากมาถามท่านให้ตอบสั้นๆ
เข้าใจแล้วเข้าใจปัญหาแล้วตอบเลยว่าผู้หญิงเห็นผู้ชายก็ได้ผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าการเห็นนั่นมันเปิดโอกาสให้อวิชชาเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าผู้ชายเห็นผู้หญิงเปิดโอกาสให้อวิชชาเกิดขึ้นมันก็ต้องมีความกำหนัดอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันไม่เปิดโอกาสให้อวิชชาเกิดขึ้นมันมีสติหรือมันศึกษามาดีมันก็ไม่เกิดหรือว่าถ้ามันเห็น คนที่มันเกลียดผู้หญิงเห็นผู้ชายที่เกลียดหรือผู้ชายเห็นผู้หญิงที่เกลียดมันก็ไม่เกิดอย่างนั้นแต่มันก็เกิดอวิชชาในทางที่จะให้เกลียดมันเราเอาแน่ไม่ได้เราต้องเอาจิตเป็นหลักเอาอาจนะเป็นหลักมีการสัมผัสแล้วในขณะสัมผัสนั้นเป็นโอกาสแห่งอวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ที่จะเกิดขึ้นมาผสมท่านอาจารย์อะไรพูดได้ว่ามันเป็นอวิชชาสัมผัสหรือว่าเป็นวิชชาสัมผัสคือมีสติสัมปชัญญะถ้าสัมผัสใดมีอวิชชาก็มาเกี่ยวข้องเป็นอวิชชาสัมผัสต้องไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทเลยเป็นทุกข์ถ้าสัมผัสใดมันไม่เสียหลักมันมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นสัมผัสนั้นมันเป็นวิชชาสัมผัสหรือว่าสติสัมปชัญญะสัมผัสมันจะไม่เป็นไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทที่จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมันยังไงอีก
คืออย่างนี้นะคะที่ถามนี่หมายถึงว่าเอาหยุดแค่เห็นผู้ชายยกตัวอย่างเช่นว่าขันธ์5เนี่ยเป็นอัพยกฤตเป็นกลางๆนะคะยังไม่ใช่สัตว์ยังไม่ใช่บุคคลตอนนี้ปัญหาสงสัยว่าที่ผัสสะเห็นเป็นผู้ชายแล้วหยุดแค่ผู้ชายช่วงนี้ถามท่านว่าช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยว่าหมายถึงว่าขณะนี้อุปาทานเกิดแล้วหรือยังครับ
อ้าวก็ตอบไม่ได้ด้วยทำไมจะต้อง
ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่ายังไม่เกิดสายปฏิจจสมุปบาท
นั่นแหละมันก็ยังไม่เกิดอุปาทานนี่เขาถือเป็นหลักเลยถ้ามีอุปาทานแล้วเป็นปฏิจจสมุปบาท
เห็นเป็นผู้ชายนี่ยังไม่เกิดนะคะ
ก็แล้วแต่จิตใจของการเห็นที่มันจะรู้สึกอย่างไรบ้างมันสำคัญอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นเพศตรงกันข้ามเนี่ยมันเห็นด้วยความรู้สึกของอวิชชาคือเห็นด้วยความรู้สึกของวิชาคือสติสัมปชัญญะถ้ามันเป็นเห็นด้วยอวิชชาแล้วมันไม่พ้นที่จะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นปฏิจจสมุปบาทเลยเป็นทุกข
์คือเป็นข้อถกเถียงหมายถึงอย่างนี้นะคะคือว่าผู้ที่ศึกษาที่พูดถึงที่กรุงเทพนะเขาบอกว่าถ้าเห็นเป็นปรมัตถ์เนี่ยถ้ายังไม่เห็นเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะคะถ้าเห็นเป็นผู้ชายเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละอุปาทานเกิดแล้ว
นั่นก็ถูกพูดอย่างนั้นก็ถูกนักคนธรรมดาอย่างนี้เห็นเป็นปรมัตถ์ได้คนเหล่านี้จะเห็นเป็นปรมัตถ์ได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าปรมัตถ์คืออะไรมันก็ต้องเห็นตามปกติวิสัยของคนธรรมดาไม่ต้องรู้ปรมัตถ์ในบางกรณีมันไปมันเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นหรือว่าเขาไม่ชอบเขาเกลียดเขาเฉยได้เพราะเหตุอื่นก็มีได้เหมือนกันการที่จะเห็นเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอาตมามันต้องคนเล่าเรียนคนเหล่านี้เห็นไม่ได้เพราะเราจึงต้องพูดว่าเมื่อมีการเห็นทางตาหรือได้ยินทางหูเป็นต้นนั้นในขณะแห่งสัมผัสนั้นมันสัมผัสด้วยความโง่หรือสัมผัสด้วยความฉลาดต่างหากถ้าสัมผัสด้วยความโง่มันก็หลงไปถ้าสัมผัสด้วยความฉลาดมันก็เหนี่ยวรั้งไว้ได้ก็มีเท่านี
้ที่ถามนี่หมายถึงว่ายังไม่ศึกษาธรรม
เนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ผู้ที่เป็นยังไม่ได้ศึกษาธรรมต้องใช้คำอย่างนี้พอเขาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นนั้นสัมผัสด้วยความฉลาดหรือสัมผัสด้วยความโง่ถ้าสัมผัสด้วยความโง่เป็นอวิชชาสัมผัสต้องเกิดกิเลสไปตามวิถีทางของปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดทุกข์แต่ถ้าเขามีความฉลาดเนี่ยเขารู้ทันแต่เหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามมันก็ไม่มีกิเลสเกิดได้มันก็ไม่มีปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นมันก็หยุดชะงักแค่นั้นหรือว่าไปอีกนิดนึงมันก็ชะงักมันก็กลายเป็นการศึกษาเป็นวิชาความรู้เรื่องไอ้คนนี่มันหลอกลวงคนนี่มันมาทำให้เราหลงไหลนี่มันก็รู้ไปซะอย่างนี้มันเป็นการศึกษาอะไรเสียไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่จะทำให้เกิดทุกข์เนี่ยขอช่วยจำไว้ดีๆว่าทุกคนเนี่ยทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เนี่ยในวันหนึ่งมันมีกอขอกอกาอยู่อย่างนี้ที่เราจะทางตาบางทางหูบางทางจมูกบางทางพวกทางนั่นแหละมีการถึงกันข้าวแล้วก็เกิดความรู้สึกทางตาเป็นต้นถ้าเกิดผัสสะถ้าเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานถ้าเผลอไปมันจะเป็นทุกข์แล้วแต่สติมันจะมาทันที่ตรงไหน สติมาทันที่ตรงไหนมันจะชะงักได้ที่ตรงนั้นบางทีเป็นเวทนาแล้วมันก็ยังชะงักไว้ได้เปลี่ยนกลับเป็นไม่รักไม่โกรธหรือบางทีเป็นตัณหาเป็นทุกข์ก็ไปแล้วตั้งครึ่งแล้วมันก็เกิดสติระลึกได้มันหยุดกระแสตัณหาได้ด้วยอำนาจของสตินั้นอย่างที่เรามีนี่เรียกว่าเรื่องก่อขอก่อกาแท้ๆและเรื่องในชีวิตประจำวันของคนทุกคนเมื่อไรเกิดขันธ์ก็เมื่อตั้งมันมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นก็จะเกิดขันธ์และเมื่อไรเกิดปัญจุปาทานขันธ์ก็เหมือนนั้นเมื่อมีการกระทบแล้วอวิชชาเข้าพลอยผสมโรงด้วยความโง่เข้าไปพลอยผสมโรงด้วยมันจะเกิดอุปาทานขันธ์ถ้ามันยังไม่โง่ หรือมันมีสติสัมปชัญญะหรือว่ามันไม่โง่ด้วยเหตุใดก็ตามมันจะเป็นเพียงขันธ์ล้วนๆเหมือนที่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นตาเราก็เห็นอะไรหูเราก็ได้ยินอะไรจมูกเราก็ได้กลิ่นแต่เรายังไม่เป็นทุกข์เพราะมันเป็นเพียงขันธ์ล้วนๆแต่มันเป็นของหนักอยู่ในตัวเหมือนก้อนหินก้อนนี้แต่ถ้ามันถ้าเราไม่ไปแบกมันมันจะทำอะไรเราหรอไอ้ขันธ์ล้วนๆนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปแบกมันคือไม่เอามาเป็นของเรามันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าการถือของหนักเป็นทุกข์ถ้าไม่ถือก็ไม่เป็นทุกข์ของหนักก็หนักไปถึงว่าฉันไม่ถือฉันก็ไม่เป็นทุกข์หรือว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขาเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานคือมีคนถือมีอุปาทานถือเนี่ยมันจึงจะเป็นทุกข์แก่จิตนั้นต่างหากนั้นทุกคนจะต้องตอบให้ได้ว่าเมื่อไรเกิดเป็นจักขันธ์ล้วนๆอย่างนึงเมื่อไรเกิดอุปาทานขันธ์ซึ่งเป็นทุกข์อย่างหนึ่งอย่างหลังเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างแรกไม่เป็นเมื่อไรเกิดขันธ์ก็เมื่อมีกระทบทางอายตนะดังนั้นเราไม่ได้มีขันธ์อยู่ตลอดเวลาหรือว่าถ้ามีเราก็ต้องมีขันธ์ที่สับเปลี่ยนกันเมื่อตาเราไม่ทําหน้าที่เห็นหูไม่ทําหน้าที่ได้ยินเช่นเราหลับอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีขันธ์ได้เป็นไปได้เราจะฝันหรือละเมอมันก็มีแบบอื่นบางทีเราลืมตาไปนั่งเมอนี่มันก็เหมือนกับไม่เห็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่เกิดขันได้เพราะมันเป็นการพักผ่อนในตรงที่ไม่เกิดขันและไม่เกิดอุปาทานขันที่นี่จะมาถึงกขงที่มันต่ำลงไปอีกที่เข้าใจผิดกันอยู่ฟังนอนฟังอยู่รู้สึกว่านี่เรียนกขมาผิดแล้วขันจะต้องได้อาศัยอะไรจึงจะเกิดขันจะต้องอาศัยอายตนะอายตนะจะต้องได้อาศัยอะไรจะต้องอาศัยธาตุท่านพูดไปแต่ต้นที่สุดก็ต้องพูดถึงธาตุคุณกัญญาว่าธาตุมีกี่อย่าง
ธาตุมี4อย่าง
ถูกนิดเดียวคุณหมายถึงดินน้ำลมไฟใช่ไหม
แล้วมีธาตุรู้อีกอย่าง
ยังเหลืออีกมันไม่ต้องหกก่อนถ้าดังนะดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดูภาพในโรงหนังธาตุหกปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุต้องหกก่อน อย่างนี้ก็ถูกแต่ไม่เก่งคือมันยังเหลือธาตุอยู่อีกหนึ่งถ้าตอบอย่างผู้ที่เล่าเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วขนาดเป็นครูบาอาจารย์แล้วต้องตอบว่าธาตุมีสองคืออะไร
ธาตุสองก็หมายถึงสังคตธาตุอสังคตธาต
ุนั่นแหละถูกที่สุดถ้าถามว่าธาตุมีกี่อย่างถ้าตอบอย่างผู้รู้ที่สุดจะต้องตอบมีสองธาตุประเภทหนึ่งเป็นสังคตะคือธาตุที่เปลี่ยนแปลงได้ปรุงแต่งได้เปลี่ยนแปลงได้ปรุงแต่งได้เนี่ยสังคตธาตุมีมากนับไม่ไหวไม่รู้กี่ร้อยชนิดไอ้ธาตุหนึ่งเป็นอสังคตธาตุอะไรทำไม่ได้อะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีสองธาตุ ที่อสังคตธาตุนี่ยังรู้ยากอย่าเพิ่งพูดถึงดีกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนฝากไว้เก็บไว้ก่อนพูดถึงสังคตธาตุคือธาตุที่ปัจจัยกระทำขึ้นปรุงขึ้นเนี่ยจะเรียกว่ามีหกธาตุก็ได้มีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ได้ที่ถ้าไม่เรียกอย่างนั้นยังมีเรียกอย่างอื่นได้เช่นเรียกว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจที่เคยได้ยินไหมหกอย่างนี้เคยได้ยินไหมเนี่ยมันมีอย่างนี้ในพุทธภาษิตมันมีอย่างนี้ธาตุหกคือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจและธาตุหกอีกก็คือว่าธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผลทพะแล้วก็ธาตุธรรมารมณ์มันก็ธาตุข้างนอกนี่ธาตุข้างในนี่ยังมีธาตุจัดตามความหมายของกิเลสว่ากามธาตุธาตุที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกทางกามแล้วก็รูปธาตุธาตุที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกพอใจรูปบริสุทธิ์แล้วอรูปธาตุนะธาตุที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกพอใจในสิ่งที่ไม่มีรูปแล้วก็นิโรธธาตุธาตุที่ทำให้เกิดความดับความกิเลสทั้งหลายดับความพอใจทั้งหลายในสิ่งเหล่านั้นเสียได้นี่อย่างอันนี้ก็เป็นธาตุ4นะ ธาตุสี่คือกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุถ้าบรรดาสัตว์ที่ยังต่ำอยู่พอใจในกามก็เพราะว่ามีกามธาตุเป็นตัวการปรุงแต่งอยู่ในนั้นทำให้จิตเกิดความรู้สึกพอใจในกามถ้าใจสูงขึ้นไปถึงรูปธาตุมันจะไม่พอใจในกามจะไปพอใจในสิ่งที่บริสุทธิ์เช่นการเข้าฌานในรูปฌานถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เป็นอรูปฌานอรูปธาตุคิดถ้าว่าไอ้ทั้ง3อย่างนี้มันบ้าทั้งนั้นโอ้ยทั้งกามทั้งรูปทั้งอรูปให้จิตมันน้อมไปเพื่อความดับเป็นนิโรธธาตุจะเป็นไปเพื่อนิพพานนี่ก็ธาตุ4ซึ่งมีอยู่ในตัวเราแต่บางเวลาเราชอบกามเพราะกามธาตุทำมาเป็นเจ้าเรือนคนคนเดียวกันบางเวลาไม่ชอบกามเบื่อกามอยากอยู่นิ่งๆ นี่ก็เพราะว่ารูปธาตุหรืออรูปธาตุแทรกเข้ามาหรือบางทีอยากจะอยู่นิ่งกว่านั้นอีกอยากจะไม่ยุ่งกับอะไรหมดก็เป็นนิโรธธาตุเล็กๆน้อยๆชั่วคราวมันแทรกเข้ามาแต่ถ้าพูดกันอย่างไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นอย่างพระอริยเจ้าไปเลยหรือว่าเป็นอย่างพวกชั้นสูงกว่าธรรมดาพวกที่ข่าวชาญตมาบัตรหรือเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปเลยเพราะโดยพื้นฐานและเราอาจจะพูดได้ว่าเรามีธาตุอยู่ตลอดเวลาไม่หลับและตื่นแต่เราจะพูดว่าเรามีขันธ์อยู่ตลอดเวลาพูดไม่ได้เรามีธาตุอยู่ตลอดเวลาคือเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณธาตุเป็นแต่สักว่าธาตุนะจำดีๆนะอย่าเอาไปปนกันนะที่เป็นธาตุเนี่ยเราอาจจะมีอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ที่เป็นขันธ์ธาตุที่ไปปรุงเป็นขันธ์นั้นเราไม่มีอยู่ได้ตลอดเวลามันมีต่อเมื่อมันปรุงเป็นขันธ์และธาตุนี่มันทำอะไรไม่ได้มันต้องปรุงเป็นอายตนะเสียก่อนเช่นเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุอะไรก็ตามปรุงแล้วเป็นลูกตาเป็นก้อนลูกตารวมทั้งประสาทสำหรับลูกตาแล้วก็เราต้องมีธาตุตาหรือจักษุธาตุสำหรับที่จะประจำอยู่ในนี้ตานี้จึงจะพร้อมที่จะเป็นอายตนะทางตาเมื่อได้กระทบรูปข้างนอกมิฉะนั้นมันจะเป็นธาตุตาที่ประกอบอยู่ในดินน้ำลมไฟที่เป็นดวงตาลูกตาอยู่เฉยๆเท่านั้นที่พอเห็นรูปข้างนอกมันเปลี่ยนจากความเป็นธาตุไปสู่ความเป็นอายตนะนั่นเราจึงเรียกว่าอายตนะทางตากลายเป็นจักขุอายตนะไปมันจะเป็นจักขุอายตนะได้ก็ต่อเมื่อได้รูปข้างนอกที่เปลี่ยนจากรูปธาตุมาเป็นรูปายตนะแล้วให้รูปายตนะข้างนอกกับจักขุอายตนะข้างในถึงกันเข้าจึงจะเกิดจักขุวิญญาณนี่ปรุงเป็นขันธ์ขึ้นมาได้ท่านธาตุต้องปรุงเป็นอายตนะก่อนอายตนะทำหน้าที่แล้วจึงจะเกิดเป็นขันธ์ขึ้นมาทั้ง3คำนี้จำให้ดีเป็นกขกกาถ้าเรียนผิดแล้วเป็นผิดหมดจะทำให้เข้าใจว่ากิเลสเกิดอยู่ตลอดเวลาบ้างอวิชชาเกิดอยู่ตลอดเวลาบ้างมันเกิดไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดอยู่ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องดับเว้นแต่อสังขตธาตุพวกเดียว ในบรรดาสังขตธาตุแล้วจะต้องมีเกิดดับอสังขตธาตุเท่านั้นที่จะไม่มีเกิดและไม่มีดับนั่นอาจจะเป็นรูปเป็นนามเป็นกิเลสตัณหาปาทานอวิชชาอะไรตามมันเป็นสังขตธาตุมันต้องมีการเกิดดับมันได้โอกาสมันจึงเกิดหมดเหตุหมดปัจจัยหรือไม่ได้โอกาสมันก็เกิดไม่ได้หรือมันต้องดับไปนี่ศึกษาเรื่องธาตุให้ดีๆและให้รู้ว่ามันปรุงเป็นอายตนะขึ้นมาอย่างไรเมื่อไรแล้วมันจะปรุงเป็นขันธ์ขึ้นมาอย่างไรและเมื่อไรเนี่ยทบทวนสำหรับลูกเด็กๆนี่ทีหนึ่งก็ได้ว่าเรามีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุอยู่เป็นพื้นฐานในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งนะที่ส่วนหนึ่งมันมาประกอบกันเข้าเป็นลูกตาของเราในลูกตาของเรานี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคือในเนื้อหนังของเราเนี่ยมันจะต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไอ้ส่วนที่แข็งลุกเนื้อที่กินเนื้อที่นี่ก็เรียกว่าธาตุดินไอ้ที่มันเหลวมีการก่อกลุ่มกันอยู่เป็นความเหลวนี่ก็เรียกว่าธาตุน้ำในเนื้อนี้ก็มีเลือดมีน้ำในเนื้อนี้ก็มีธาตุไฟคืออุณหภูมิเดี๋ยวนี้เป็นคลายน้อยๆมีอุณหภูมิตั้ง99ฟาเรนไฮต์นี่เป็นต้นมันต้องมีอุณหภูมิ แล้วก็มีธาตุลมคือส่วนที่ระเหยไปมาอยู่เรื่อยนั่นในไอ้สี่ธาตุนี้เป็นอย่างน้อยจะมาทำเป็นเนื้อก้อนลูกตาขึ้นมาได้และมีธาตุว่างคืออากาศธาตุสำหรับเป็นพื้นรองรับให้สิ่งเหล่านี้มันมีที่ตั้งอยู่ได้ถ้ายังจะต้องมีธาตุที่สำคัญกว่านั้นคือจักษุธาตุหรือธาตุตาเนี่ยเข้ามาผสมมาสิงอยู่ในลูกตานี่ด้วยในก้อนลูกตานี่ด้วยแต่เราเรียกว่ามันยังไม่มามันยังไม่เกิดจนกว่าจะมีการเห็นทางตาเป็นจักษุธาตุที่มาทำหน้าที่เป็นจักขุอายตนะท่านเราจึงมีการเห็นได้ทางตาเนี่ยรูปธาตุข้างนอกรูปอะไรก็ตามที่เห็นเนี่ยต้นไม้ใบไม้ต่างนี่มันก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุรวมกันอยู่เป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่มากระทบตาเรามันก็ไม่มีความหมายแก่เรามันยังไม่เกิดพอมันมากระทบตาเราเรียกว่ามันเกิดก็เรียกว่าไอรูปธาตุข้างนอกมันกลายเป็นรูปายตนะขึ้นมาเป็นอายตนะคือรูปขึ้นมาถ้ามากระทบกับจักขุอายตนะข้างในมันก็เกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาเป็นขันธ์ขึ้นมาเป็นจักขุวิญญาณเป็นรูปขันธ์ที่ทำให้เกิดวิญญาณขันธ์ขึ้นมามันเป็นอันเดียวกันไม่ได้ธาตุก็ดีอายตนะก็ดีขันธ์ก็ดีเป็นอันเดียวกันไม่ได้แล้วขันก็ดีอุปาทานขันก็ดีเป็นอันเดียวกันไม่ได้นั่นในขณะที่เพียงตาเห็นรูป เปิดเองนี่ยังไม่มีกิเลสยังไม่ใช่กิเลสยังไม่มีกิเลสต้องโง่ในขณะนั้นต้องเผลอในขณะนั้นต้องมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นคือในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นเนี่ยถ้าได้โอกาสของความโง่อวิชชาเข้ามาผสมรวมด้วยแล้วไอ้สัมผัสอันนั้นจะเป็นการสัมผัสด้วยอวิชชาเพราะมันก็จะมีเวทนาที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสแล้วมันต้องเกิดตัณหาแน่ๆแล้วมันจะเกิดอุปาทานยึดมั่นไปตามกระแสแห่งตัณหาก็จะเกิดภพคือปรุงเป็นการกระทำมโนกรรมที่จะให้เกิดความรู้สึกเกิดเป็นอุปาทานและเกิดเป็นตัณหาและเกิดเป็นอุปาทานกิเลสที่ทำหน้าที่ยึดมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วมันจะเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันจะมาตามลำดับอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่เรียกว่าอุปาทานขันธ์วันหนึ่งมีไม่กี่ครั้งแล้วบางวันอาจจะไม่มีก็ได้ถ้าเราไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้ววันนั้นไม่ได้เกิดอุปาทานขันธ์ถ้าวันนั้นเกิดความทุกข์กี่อย่างแล้วก็แปลว่ามันเกิดอุปาทานขันธ์ท่านั้นอย่างหรือเกิดปฏิจจสมุปบาทท่านั้นรอบนี่ก็ขอกราบาที่ถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ธรรมะแล้วจะพูดไม่ผิดจะสอนไม่ผิดจะเป็นครูอาจารย์ที่ไม่ต้องพูดผิดทีนี้ก็ต้องพูดมาจากข้างในพระพุทธเจ้าท่านต้องการนักต้องการหนาว่าสาวกทั้งหลายจงพูดออกมาตามที่รู้สึกโดยประจักษ์อยู่ข้างในอย่าพูดตามคำของตถาคตเลยสาวกที่แท้จริงเขาจะไม่พูดตามคำของพระศาสดาของตนแต่สาวกนั้นเขาจะพูดตามความรู้ประจักษ์ชัดที่เขารู้ประจักษ์ชัดอยู่ข้างในแล้วเขาพูดออกมาแล้วมันก็ไปเหมือนกับคำที่พระศาสดาตรัสด้วยกันทุกคำทุกอักษรเดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวจำคำเขามาพูดบางทีไปจำขี้ปากของเขามาในซ้ำไปไม่ใช่คำที่ถูกต้องเขาก็พูดกันว่าพูดกันเปรย์ปะไปหมดเพราะไม่ได้เรียนกอขอกอกาให้รู้อย่างถูกต้องว่าอะไรคือธาตุอยู่ที่ไหนเมื่อไรกี่อย่างกี่อย่างแล้วเมื่อไรธาตุเนี่ยประกอบกันเข้าแล้วเกิดขึ้นเป็นอายตนะอายตนะภายนอกก็ตามอายตนะภายในก็ตามแล้วเมื่อไรเกิดผัสสะเกิดเวทนาตามธรรมดาเป็นขันธ์ล้วนๆแล้วเมื่อไรเลยไปถึงอุปาทานขันธ์คือเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติและเป็นทุกข์ส่วนนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่มันเกิดขึ้นจนเป็นทุกข์กระแสสายนี่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจำไว้ดีว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทนี่จะใช้แต่เรื่องจิตใจที่เกี่ยวกับความทุกข์เท่านั้นถ้าเป็นเรื่องของต้นไม้ก้อนหินก้อนดินอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาทั้งหมดเลย แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสัตว์ที่มีความรู้สึกจิตใจสูงอย่างนี้จะมีความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่า อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทชื่อมันยาวไปว่าอิทัปปัจจยตาชนิดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องในใจคนถ้าอิทัปปัจจยตาเฉยๆอะไรก็ได้ก้อนหินก้อนดินต้นไม้อะไรก็ได้มันเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาไปทั้งสิ้นเอาทีนี้ก็มาถึงกิเลสที่เป็นตัวให้ยึดถือสักทีแล้วก็จะหมดเรื่องก็ได้กล่าวมาแล้วว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นกิเลสก็ตั้งต้นว่าตาเห็นรูปอาศัยรูปเกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณจักขุจะปฏิจจะรูปเปจะอุปัชติวิญญาณังก็อาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณจินนังธรรมานังสังคติผัสโสความมาพร้อมกันแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังก็ตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานปัจจยาภาโวเพราะประทานเป็นปัจจัยยังเกิดภพเพราะว่าปัจจยาชาติภพเป็นปัจจัยยังเกิดชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกาเทวะทุกขาทุกขะปายาสาเรื่อยไปจนเป็นอีเอเควรัตทุกขสะรมัสสมุทโยทุกทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะชาติเป็นปัจจัยจำให้ดีๆว่าตากระทบรูปเกิดการเห็นทางตาทั้งหมดนี้เรียกว่าผัสสะไอตอนผัสสะนี่ระวังให้ดีถ้าผู้ต้องการให้อวิชชาเข้ามาครอบงำผสมโรงแล้วมันจะเปลี่ยนรูปเป็นอุปาทานเป็นเบญจขันธ์ที่มีอุปาทานทีนี้คุณจะถามว่าอวิชชามาจากไหนใช่ไหมคุณกัญญาจะถามอย่างนั้นใช่ไหม
ไม่ได้ถามอย่างน
ั้
น
ถ้าคุณเอามาแต่ไหนใช่ไหมอวิชชามาแต่ไหนในระหว่างที่มีการประจวบแห่งธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะนี่ผัสสะนี้จะต้องมีผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชาหรือผัสสะที่ประกอบด้วยวิชชาอวิชชาเนี่ยอย่าไปเรียกมันว่ากิเลสถ้าไปเรียกอวิชชาว่ากิเลสแล้วมันสับเปล่ามันทำอย่างสับเปล่าอวิชชาเป็นอาสวะเป็นอนุสัยกิเลสได้มีราโลภะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะสามอย่างนี้เป็นแม่บทเรียกว่ากิเลสโลภะหรือราคะเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นกิเลสประเภทรากเข้ามาหาตัวเอาเข้ามาราคะก็ตามโลภะก็ตามมันรากเข้ามาหาฉันนี่ละโกธะหรือโทสะนี่มันเป็นกิเลสที่ผลักออกไปอยากจะตีให้ตายด้วยมันผลักออกไปถ้าโมหะนี่มันโง่มันมืดมันไม่รู้จะทำอย่างไรดีมันอาจจะวิ่งอยู่รอบๆก็ได้ไม่รู้ว่าจะรักดีหรือจะเกลียดดีถ้าราคะหรือโลภะแล้วมันรักถ้าโทสะหรือโกรธะแล้วมันเกลียด ส่วนโมหะนี่มันยังโง่มันยังมืดมันยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีมันจึงได้แต่ครัวพันหลงไหลอยู่รอบๆนี่คือตัวกิเลสซึ่งกิเลสมีอย่างเดียว ไม่ขอร้องให้พูดว่ากิเลสมี3ชั้นคือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดและโลภะโทสะมาเป็นกิเลสอย่างกลางนี่ว่าเองผู้ใดพูดอย่างนั้นผู้นั้นว่าเอาเองแล้วก็ว่าตามกันมาเพราะกิเลสจะมีแต่โลภะโทสะโมหะ3อย่างนี้นะถ้ามันออกมาเป็นการฆ่าการลักการขโมยการต่างๆนี่มันอาการของกิเลสนี่มันชั้นหยาบชั้นนอกที่นี่ที่เป็นชั้นในลึกเข้าไปนะถ้าว่ามันมีความโลภหรือราคะทีหนึ่งนะมันจะสร้างราคานุสัยเข้าไว้คือความเคยชินที่จะราคะจะกำหนัดนะเข้าไว้ครั้งหนึ่งถ้าเราราคะหลายครั้งมันก็จะสร้างความเคยชินที่จะความเคยชินหรือง่ายและสะดวกได้ที่จะราคะนะเข้าไว้ส่วนนี้เขาเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินที่จิตจะราคะที่เราโกรธโทสะหรือโกรธที่หนึ่งมันจะสร้างปฏิฆานุสัยเข้าไว้ทีหนึ่งโกรธอีกทีหนึ่งสร้างเพิ่มปฏิฆานุสัยทีหนึ่งโกรธอีกทีเพิ่มปฏิฆานุสัยทีหนึ่งมันก็มีความเคยชินที่จะโกรธจะปฏิฆะจะโทสะนี่ก็เรียกปฏิฆานุสัยทีนี้ถ้าว่ามันมีโมหะ มันก็จะไปสร้างอวิชชานิสัยหรือจะพูดอีกทีให้มันใกล้เข้ามาอีกก็ว่าอารมณ์ที่น่ารักเกิดทีหนึ่งมันก็สร้างราคานิสัยอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าโกรธทีหนึ่งก็เกิดปฏิฆานิสัยอารมณ์ที่เป็นอุเบกขาอทุกขมสุขทีหนึ่งก็จะเป็นอวิชชานิสัยอวิชชานิสัยเป็นเพียงความเคยชินที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่คราวๆหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีอยู่ตายตัวตลอดเวลาราคานุสัยก็ดีปฏิฆานุสัยก็ดีอวิชชานุสัยก็ดีไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบรรดาสังคตธาตุทั้งหลายไม่มีสังคตธาตุอันใดจะมีอยู่ได้ตลอดเวลาโดยไม่เกิดดับ อวิชชาก็ดีโทสะพวกกิเลสที่โลภะโทสะโมหะก็ดีพวกอนุสัยคือราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยก็ดีจะต้องมีการเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยตามการตามเวลาไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงตายตัวอยู่ได้นอกจากพวกอสังคตธาตุพวกเดียวเท่านั้นนั่นส่วนความทุกข์ส่วนกิเลสส่วนรูปส่วนนามนี้มันเป็นสังคตธาตุทั้งนั้นแล้วมันต้องมีการเกิดดับตลอดเวลาที่เรามีอวิชชามาจากไหนประตาเห็นรูปเกิดการเห็นทางตาสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะนี้จะได้อวิชชามาจากไหนก็ได้มาจากความเคยชินถ้าแก่ความเคยชินมาทางไหนมันก็จะชินในทางนั้นคือชินที่จะรักที่ชินที่จะโกรธที่จะเกลียดจะโง่จะหลงถ้าชินอันไหนมาก็เรียกว่าอาศัยอนุสัยอันนั้นแต่ทุกอันนี้จะเรียกได้ว่ามันเป็นความไม่รู้เป็นความโง่มันจึงเรียกว่าอวิชชาได้ด้วยกันทั้งนั้นมันถ้าถามว่าเอาอวิชชามาแต่ไหนเมื่อตาเห็นรูปมีการสัมผัสแล้วเอาอวิชชามาแต่ไหนมาผสมเข้าไปในสัมผัสก็คือความเคยชินความเคยชินนี่สะสมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อเป็นเด็กๆแต่อ่อนแต่ออกมาทีเดียวมันไวที่จะเกิดความโลภไวที่เกิดความโกรธไวที่เกิดความหลงไวมากจนดูไม่ออกว่ามันเพิ่งมาแต่ถ้าก็มันเกิดอยู่แล้วนี่เรียกว่าอนุสัยอนุสัยแปลว่าติดตามผู้ติดตามนี่ชื่อหนึ่งว่าอาสวะเช่นอวิชชาสวะอวิชชาในฐานะเป็นอาสวะนั่นคือความเคยชินที่สะสมอย่างยิ่งมันจึงไวปั๊บที่จะโง่ตาเห็นรูปก็โง่หูฟังเสียงก็โง่จมูกได้กลิ่นก็โง่นี่เป็นอำนาจของอวิชชาสวะบ้างอวิชชานุสัยบ้างผัสสะจึงมีทางที่แยกกันเดินเป็นสองทางเป็นอวิชชาสัมผัสเพราะว่าอนุสัยฐานที่มันเข้าผสมรวมเกิดขึ้นแล้วเข้าผสมรวมได้ในทุกกรณีเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าสัพเพสุธัมเมสุอวิชชาอนุปฏิตาอวิชชาย่อมตกตามได้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงสัพเพสุธัมเมสุในธรรมทั้งหลายทั้งปวงอวิชชาคืออวิชชาอนุปฏิตาตกตามได้ตัววิชานี่มันคล้ายๆกับว่ามันอยู่ไปทุกคนทุกแห่งเปรียบเหมือนว่ามันอยู่ทุกคนมันจะตกลงไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกับว่าบ้านของเราเนี่ยพอจอรูเข้าที่ตรงไหนที่ฝาแสงสว่างจะเข้ามาทันทีเพราะแสงสว่างมันอยู่รอบพร้อมอยู่ข้างนอกจอรูถึงไหนมันเข้ามาทันทีจิตนี่ก็เหมือนกันในขณะแห่งสัมผัสนั้นเหลือมีรูให้นั่นแล้วก็อวิชชาจะเข้าผสมเป็นอวิชชาสัมผัสแล้วต้องเดินไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมบัติฝ่ายสมุทัยวานคือเกิดทุกข์ขึ้นมาจนได้นั่นจึงสอนให้หัดให้มีสติพุทธศาสนาสอนอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดหมดก็คือให้มีสติระลึกทันท่วงทีป้องกันทันท่วงทีคุ้มครองทันท่วงทีปิดกั้นทันท่วงทีอย่างนี้แล้วอวิชชาไม่มีทางที่จะเข้ามาผสมในการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยเป็นเบญจขันธ์ล้วนๆทั่วขณะแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยไม่เกิดทุกข์มีเบญจขันธ์ล้วนๆมันจะเป็นอย่างไรก็ตามใจมันไม่เกิดกิเลสก็ไปยึดถือแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ที่มันมีรูรั่วอวิชชานุสัยโผล่ขึ้นมาได้ผสมในสัมผัสนั้นสัมผัสนั้นก็ให้เกิดเวทนาชนิดที่จะเป็นเหยื่อของตัณหาก็ส่งให้เกิดอุปาทานไปเกิดพบไม่เกิดชาติก็คือให้เกิดทุกข์ทั้งหลาย นี่ท่านจะเห็นว่ามันเพิ่งเกิดทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเกิดเป็นตายตัวอยู่ได้ถ้าใครเห็นว่าสิ่งใดเกิดอยู่ตายตัวได้คนนั้นก็เป็นสัตสตทิฏฐิคนนั้นมีมิจฉาทิฏฐิประเภทสัตสตทิฏฐิโดยถือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดอยู่มีอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่จำเกิดดับแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนาแล้วจะเป็นสัตสตทิฏฐิไม่ได้จะต้องมีสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาสนั่นปฏิจจสมุปบาทจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเผลอสติถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทไม่เป็นอุปาทานขันธ์ดังนั้นจิตย่อมพองใสเป็นประพัดสอนให้ถือว่าตลอดเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจิตย่อมพองใสเป็นประพัดสอนแม้ว่าเราจะนั่งเดินยืนนอนกินอาหารทำอะไรอยู่ก็ตามถ้ากิเลสไม่ได้เกิดขึ้นก็สัมผัสนี้ถูกสติป้องกันไว้เป็นอย่างดีแล้วจิตนั้นจะยังคงเป็นประพัดสอนถ้าถามว่าจะหาดูจิตประพัดสอนที่ไหนก็ต้องหาดูที่จิตในขณะที่มันไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้นที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เพราะว่าตามธรรมชาติของจิตนั่นมีประภาประภาแปลว่ากาวาวแสงสว่างกาวาวสระแล้ววิ่งไปประพัดสอนแปลว่ามีประภาที่แล่นออกวิ่งออกมาคือรัศมีถ้าพูดง่ายๆก็คือรัศมีเพราะว่าไม่มีกิเลสมาหุ้มห่อปิดบังเหมือนกับเพชรของเราเนี่ยถ้าไม่มีโคลนมาปิดเพชรก็ส่งแสงประพัดสอนเดี๋ยวนี้เพชรที่ยังไม่เจรนัยมันมีอะไรปิดมันปิดอยู่เพชรมันส่งประพัดสอนไม่ได้นี่เปรียบเทียบนะทางวัตถุเหมือนอย่างเพชรมันมีความเป็นประพัดสอนอยู่ในนั้นแต่มันมีอะไรครุขระหุ้มสีมันออกมาไม่ได้เจรนัยเสียมันก็ประพัดสอนที่เจรนัยแล้วถ้าโคลนไปปะเข้าอีกมันก็ไม่ประพัดสอนจะต้องเอาออกไปทีกี่หนึ่งจิตนี่ก็เหมือนกันธรรมดามันมีความเป็นประพัดสอนแต่แล้วมันสูญความประพัดสอนเพราะมันมีอะไรมาห่อหุ้มเมื่อใดไม่มีปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในจิตเมื่อนั้นจิตเป็นประพัดสอนเมื่อใดกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นในจิตเมื่อนั้นจิตเป็นประพัดสอนดังนั้นจิตที่ไม่เป็นประพัดสอนก็คือมันทุกข์มันมีความทุกข์มันมีกิเลสถ้าจิตประพัดสอนเมื่อทำไมจะต้องกลับเศร้าหมองอีกเพราะมันยังไม่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งซึ่งจะป้องกันกิเลสเพราะนั้นเราจึงอบรมจิตอีกส่วนหนึ่งต่างหากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสจิตก็ประพัดสอนตลอดกาลคือเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปเลยจิตไม่กลับเศร้าหมองอีกเพราะฉะนั้นจึงมีคำอยู่สองคำว่ากุปปธรรมกับอกุปปธรรมความเป็นประพัดสอนของจิตของพวกเราตามธรรมดานี่เป็นกุปปธรรมคือกลับเศร้าหมองเพราะกิเลสได้อีกแต่ความเป็นประพัดสอนของพระอรหันต์นั้นเป็นอกุปปธรรมกลับเศร้าหมองอีกไม่ได้แต่ถ้าในขณะที่มันว่างจากกิเลสแล้วมันพอๆกันคือมีความเป็นประพัดสอนพอๆกันแต่เรามันได้น้อยได้แวบเดียวได้ชั่วขณะได้บางเวลามันมีอะไรมาแต่ต้องอยู่เรื่อยไม่มากก็น้อยพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนประพัดสอนในทางพิจารณาจิตตั้งนี่จิตนี้มีปกติเป็นประพัดสอนแต่ถ้าถือตามคำของพระสารีบุตรในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักซึ่งพูดคล้ายๆกับว่าพูดแทนพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายปริสุทธนิทังพิจารณาจิตตั้งจิตนี้มีความบริสุทธิ์อยู่เป็นปกตินู่นถ้าคำไกลอย่างนี้จิตนี้มีความบริสุทธิ์อยู่เป็นปกติปกติบริสุทธิ์ถ้ามีทางพิกเวจิตตังอาการตึกเกจิอุปกิเลเสหิอุปกิริถังตอนนี้เหมือนกันที่เป็นพระพุทธภาษิตตรัสว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่ภาษิตภาษาริบุตรที่พูดอยู่ในรูปท้ายกับรูปพุทธภาษิตว่าจิตนี้มีความบริสุทธิ์อยู่เป็นปกติท่านระวังเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรมากหรือว่าอยู่ดีๆอย่าให้เกิดโอกาสที่จะให้อวิชชาเกิดขึ้นผสมผัสสะ หัดสติให้มากเพราะทำผิดมาเป็น10ปี20ปีกว่าจะโตเท่านี้หลายสิบปีชินแต่ให้เกิดอวิชชาจะมาตั้งต้นป้องกันขุดเรากันในระยะอันสั้นมันก็ลำบากหน่อยแต่ก็ทำได้ก็ทำให้ดีทำให้มากด้วยการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนามันก็จะมีความสามารถที่จะมีสติป้องกันการมาแห่งอวิชชาที่นี่เมื่ออวิชชาถูกป้องกันไม่ให้เกิดได้ไอ้ความเคยชินนั่นก็ค่อยสลายไปจางไปความเคยชินที่จะเกิดต้องโลภะโทสะโมหะมันจึงสลายค่อยๆสลายไปมันจึงเกิดยากจนกระทั่งไม่เกิดเลยในที่สุดนี่เรียกสิ้นราคะโทสะโมหะถ้าเราคอยกันไม่ให้มันเกิดได้จนมันสูญเสียธรรมชาติที่จะเกิดหรือความเคยชินที่จะเกิดนี่คือการทำลายอาสวะทำลายอนุสัยอยู่เรื่อยไปทุกคราวที่มีการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสท่านคอยจำกอกาขอกาอ่านกอกากี่ทีไปบทสุดท้ายดีๆว่าทุกคราวที่ตากระทบรูปหรือหูกระทบเสียงก็ตามจงกระทำอย่าให้อวิชชาเกิดได้ระวังอย่าอวิชชาเกิดได้ข้อนั้นจะเป็นการบั่นทอนอวิชชานุสัยและอวิชชาสวะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนอ่อนกำลังจนหมดไปเหมือนกับเราไม่ให้มันได้กินอาหารไม่เพิ่มอาหารมันก็ผอมๆก็ตายป้องกันอย่าให้กิเลสได้กินอาหารนั่นคือการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ฟังดูแล้วมันง่ายเหลือเกินว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบใต้โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านจะปรินิพพานอยู่หยอกๆและท่านยังอุตส่าห์ตรัสประโยคนี้ยิเมเจภิกขเวภิกขุสัมมาวิหารยุงอสุญโญโลโกอรหันเตหิอัสสะด้วยความภิกษุถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบใต้โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่โดยชอบในที่นี้ไม่มีอะไรคือระวังอย่าให้กิเลสได้โอกาสเกิดมันก็ค่อยหมดอนุสัยหมดอาสวะไปเองก็คือระวังทุกคราวที่ตาเห็นรูปไม่ให้กิเลสเกิดหูได้ฟังเสียงไม่ให้กิเลสเกิดจมูกได้กลิ่นไม่ให้กิเลสเกิดให้เป็นแต่เบญจขันธ์ล้วนๆธรรมดาอย่าให้เป็นปัญจุปาทานขันธ์นี่เรียกว่าเป็นอยู่ชอบกิเลสก็ผอมลงอาสวะก็ผอมลงอนุสัยก็จางลงมันก็หมดไปวันหนึ่งเป็นการประพัดสอนที่ตายตัวทั้งหมดนี้อาตมาเรียกว่ากขกกาในการศึกษาธรรมะของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าเป็นกขกกาธรรมะคุณกัญญาว่ายังไงจริงไหม
ตอนนี้ดิฉันที่ศึกษาและติดตามหนังสือที่ศึกษามาก็เข้าใจว่าท่านเนี่ยมีที่ท่านอธิบายนี่ก็เห็นด้วยว่าจิตเนี่ยประพัดสอน
ไม่ใช่นี่กกกกาหรือไม่
อ๋อ
ฮะ
ใช่ค่ะ
คุณเรียนกกกกามาผิดใช่ไหม
ก็ผิดบ้างถูกบ้าง
ก็ถูกแล้วก็ถูกบ้างผิดบ้างนะครับเตือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายและผู้ฟังทั้งหลายว่าปีใหม่นี้จงปรับปรุงกันเสียใหม่เรียนกกกกากันเสียใหม่ถ้ายังมีผิดอยู่บ้างก็เรียนเสียใหม่ให้ถูกทั้งหมดนี่เรื่องปีใหม่ที่อุปราตั้งใจจะพูดปีนี้มันมีอย่างนี้ปีใหม่นี้เรียนกขกกากันใหม่ปีใหม่นี้ปรับปรุงในการเรียนกขกกาที่มันผิดๆอยู่นะให้มันถูกต้องเสียใหม่ให้มันก็สวมกับปีใหม่ถ้าก็พอกันทีใช่ไหม
ตอนนี้ปัญหามีอยู่จะถามท่านอีกสักคำที่
ว่ายังไง
อีกสักข้อนึงนะคะให้ท่านอธิบายแต่ว่าส่วนตัวนี้ท่านไม่มีปัญหา
ไม่ต้องถาม
เดี๋ยวไม่ใช่ค่ะคือว่ายังสงสัยยังลังเลสงสัยอยู่คือปัญหาถกเถียงกันว่าขณะที่จิตที่ทำงานอยู่เฉยๆเช่นยกตัวอย่างว่าพิมพ์ดีดขณะที่ตัวดิฉันกำลังพิมพ์ดีดอยู่เฉยๆนี้ขณะนี้ดิฉันก็ว่านี่แหละจิตประพัดสอนแต่นี่ก็ยังลังเลสงสัยก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าขณะนั้นแหละจิตมีโมหะก็อยากให้ท่านชี้ลงไปว่า
ไม่มีใครจะไปชี้ในจิตใจของใครได้เมื่อเราพิมพ์ดีดอยู่เรามีความรู้สึกประเภทอุปาทานตัวกูของกูจะได้จะเสียจะดีจะเด่นจะหรือเปล่า
เฉย
ๆก็เรียกว่ายังไม่มีไม่ก็เป็นประพัดสอนแต่ถ้าเราพิมพ์ดีจะเอาดีจะไม่เพราะได้ผิดตัวเพราะทำผิดตัวแล้วโกรธหัวพันเพราะมันจะเสียอย่างนี้มันไม่ประพัดสอนทั้งการจะถามว่าเมื่อทำพิมพ์ดีดอยู่นั่นจิตประพัดสอนหรือไม่ไม่ก็ต้องว่าแล้วแต่จิตใจคนนั้นมันทำอยู่ด้วยอุปาทานหรือทำอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะถ้าเกิดกิเลส อย่างใดอย่างหนึ่งพระจิตไม่ประพัดสอนถ้าไม่เกิดพระจิตประพัดสอนนี่เป็นหลักที่จะไปใช้กับอะไรก็ได้มันแม้แต่จะรับประทานอาหารจะอาบน้ำจะไปทานจะอะไรต่างก็ระวังให้จิตปกติก็ประพัดสอนเนี่ยอยู่เป็นอยู่ชอบอย่างนี้กิเลสจะค่อยขาดอาหารตายไปตายไปยากที่อวิชชาจะมาเกิดขึ้นในขณะแห่งผัสสะก็ข้อก่อการมีอยู่เท่านี้หนึ่งธาตุมีอยู่ทั่วไปหลายหลายธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจักขุธาตุโสตธาตุรูปธาตุสัทธธาตุนะก็ทั้งกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุโอ้มากมายทั้งหมดนี้เป็นสังขตธาตุเหมือนกับดินเหนียวจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ส่วนอีกธาตุหนึ่งเรียกว่าอสังขตะซึ่งส่วนใหญ่เล็งถึงพระนิพพานหรือนิโรธธาตุเป็นที่ดับแห่งทุกข์ทั้งปวงนี่ไม่เหมือนดินเหนียวปั้นเป็นอะไรไม่ได้มันอยู่ตามลักษณะของมันเองโดยเฉพาะรู้จักธาตุทั้งหมดนี้แล้วก็เรียกว่ารู้หมดถ้ามารู้ขอขอขอตาที่มันมาเปะเปะปะปะยุ่งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราวันหนึ่งหนึ่งนี้เรียนเสียถูกมาแล้วแต่มาไม่มีแรงจะพูดแล้วให้หยุดกันที